Vítajte všetci, prajem všetkým príjemné popoludnie. A obzvlášť by som chcela teda privítať toto popoludní takto nášho hostia a prednášateľa Branislava Škripíka, poslanca Európskeho parlamentu, ktorý sa prišiel s nami podeliť na tému kresťan v politike, približne. Nechám už na ňom, aby si to uviedol sa možno presnejší názov a teda o čom bude jeho prednáška, aký bude možno postup, kedy bude čas na otázky a tak ďalej. Takže ďakujeme mu, že si našiel na nás čas a predávam mu slovo. Nech sa páči.
Ďakujem. No, milí, keď už prieskať, ešte nič som nepovedal, iba vám krátko predstavili. Ja doplním také malé predstavenie, myslím, ma teda popis, aby ste mali obraz. Som ženatý, otec troch detí, som šťastne ženatý, s skvelou ženou. Bývame v Budmericiach, to je malá obec pri, alebo Trnave Modré, pri Pezinku. A podľa toho z ktorej strany sa pozeráme. Ženil som sa v roku 1998 a môj život výrazne zmenil Boh, keď som mal 20 rokov na základnej vojenskej službe. Dovtedy som bol ateista, tak vychovávaný. Nepoznali sme Boha doma, ani sme nič takého Bohu ani nehovorili. Ale Boh bol taký láskavý, že sa dotkol mojho života veľmi priamo, bez prítomnosti ľudí. Nikto mi o Bohu nehovoril, nezažil som evangelizáciu, netušil by som, čo to je. Mal som proste veľmi silný, veľmi konkrétny zážitok stretnutia s obrovskou všepresahujúcou bytosťou. Bezodkladne a v tej sekunde som pochopil, že je to Boh, ktorý ku mne hovorí, ktorý mi dáva rozpoznať, že existuje a že dáva zmysel životu. Toto bolo veľmi podstatné posolstvo, ktoré som dostal. Boh dáva zmysel životu a dáva pochopiť, čo je dobré v živote robiť. Že Bohu môžeme rozumieť, že Boha môžeme chápať, že s Bohom sa dá komunikovať. A toto veľmi podstatne zmenilo celé nazeranie na môj život. Bol to mimoriadne silný zážitok na vojenčine. Som mal vtedy 20 rokov, bol som vojak základnej služby Československej socialistickej armády. Keď som sa vrátil domov, snažil som sa vyhľadať kresťanov, čo som robil tak, že som zašiel na miestnu faru, tam, kde som pracoval. Pracoval som v Gabčíkovo nad Maroš na vodnom diele ako bagrista. A miestny kaplán mi navrhol stretnutia, ktoré, dá sa povedať, boli vyučujúce a oboznamujúce, pretože ako stále som bol kresťan, iba pretože som stretol Boha, ale nerozumel som nič o kresťanstve. Ale snažil som sa vzdelávať a získavať niečo a on mi dal taký veľmi dobrý kurz úvod o kresťanstvo, sa dá povedať, a neskôr ma viedol v Birmovke. A potom som sa dostal do malého spoločenstva kresťanov, čo mi on poradil, aby som tam išiel. A tak vzniklo základy toho, čo sa nazývalo neskôr spoločenstvo pri dome svätého Martina, a čo sa vyformovalo z nášho malého spoločenstva, lebo sme sa stretávali na fare domu svätého Martina. Nejak inak sme to nevedeli nazvať. Asi to bol najhlúpejší názov, čo sme mohli vymyslieť, lebo to je niečo strašne dlhé a v podstate málo čo hovoriace, tak nevedeli sme si dať nejaký názov. Ale pán farár nám dal priestor na fare. Pán farár Minarovič, to bol morálny teológ, profesor na teológii. Takže sme sa tam schádzali neskôr, som študoval laickú teológiu. Som veľmi rád, že som to mohol študovať. A naše rozrastajúce sa spoločenstvo vlastne sa zmenilo na takú evangelizačnú skupinu, lebo pre mňa to bola taká najväčšia vec, že šíriť evangelium, ale spôsobom, ktorý je potrebné, aby bol taký vychádzajúci von. Takže sme sa zamerali na tú evangelizáciu na vonok do spoločnosti. A ja som si uvedomoval, že mnoho ľudí nechápe vlastne, že by sme mali spoločnosť ovplyvňovať. Takže naše kampane trvali, kampaň pre Ježiša, jedna z akcií, trvali niekoľko rokov, vždy sme to robili počas leta, ale robili sme stretnutia každú stredu, sme mali modlitebné stretnutia, podobné ako komunita Emanuel a podobné ako mnohé iné. Bývalo to každú stredu, veľmi radi sme tam chodili, potom sme videli, že je nutné vzdelávať ľudí v takom rozhľade a v praktických otázkach kresťanského života. Takže sme vymysleli také semináre, všetko také svojpomocné nakolenie. Čerpali sme zo zahraničia. Ja som aj bol v zahraničí v evangelizačnej škole v Anglicku jeden rok. A to bola aj komunita, tam som sa veľa naučil z komunitného života. Tak toto boli také skvelé roky. Trvalo to niekoľko rokov a vlastne tomu som zasvetil celý život takým laickým spôsobom, lebo nestal som sa profesionálom, nevstúpil som do radov profesionálov v katolíckej cirkvi, ale chcel som zostať laikom. Pochopil som, že to je moja cesta. 98 som sa oženil. A ďalej som sa venoval tejto práci. Okrem iného som aj prekladal knihy z angličtiny, samozrejme kresťanské knihy, tak som preložil veľa. Myslím si, že ste možno aj niektoré čítali. A to ma ohromne rozvíjalo. A v 2012 sme mali vlastne pád vlády sme zažili v spoločnosti. Možno aj mne to tak málo hovorilo teraz ako v politike, keď sa pohybujem, tak o mnoho horšie to vnímam, že sme to spravili, že to bolo veľmi nerozumné, že sme si nechali vládu padnúť vtedy. No odkedy som v politike, tak vidím, že my Slováci sa hrozne nevieme dohodnúť na ničom a robíme veľmi nerozumné veci. Je mi to ľúto, pretože v zahraničí vidím o mnoho pragmatickejší prístup ľudí v politike, myslím, u iných národov, lebo teraz si to viem porovnávať s tými ľuďmi v Európskom parlamente, tak tie národné delegácie vedia lepšie spolupracovať ako my. A to je niečo, čo potrebujeme naozaj zmeniť na Slovensku, aby sme túto krajinu lepšie vybudovali. Vrátim sa ešte k tomu času evangelizácie, a teda len toho, keď som sa len a len tomu venoval. Tak som si uvedomoval, že my sa málo angažujeme pre spoločnosť a nevieme sa na to aj pozerať, že vlastne tí ľudia, čo vedú štát, že neveria v Boha. Keď si to zoberiete, dnes sa mi už stalo viackrát, že som bol v miestnosti, samozrejme pri nejakých udalostiach, kde boli všetci naši štátne predstavitelia a mňa to z hrôzou preniklo, že mali sme tam prezidenta, premiéra, predsedu parlamentu a ďalšie významné štátne funkcie a o každom môžete povedať, že tí ľudia vôbec, ale vôbec nedávajú najavo, že Boha poznajú, ctia, že sa pred Bohom pokorujú a že to by bolo ich životné presvedčenie. To, že sú to ľudia dobrí, alebo že majú nejakú tú kultúrnu formáciu našeho, aké si stále ešte kresťanské kultúry, no to je pravda, že v tom vyrastáme, to tak je a v porovnaní so svetom a to, čo som spoznal vo svete, že som bol v krajinách, ktoré sú totálne odkresťančené, že som bol aj na miestach alebo v krajinách, kde kresťanstvo ani nemôžete spomenúť, no tak to máme jedno obrovské šťastie, požehnanie od Boha, že my sme stále ešte taká kultúrne kresťanská krajina. Má to obrovský význam z tohoto pohľadu. Zároveň však je to ohromne málo pre to, čo by mohlo byť našou kvalitami našej spoločnosti a čo by aj malo byť preto, aby sme dosiahli viac požehnania pre túto krajinu, lebo Boh nás chce žehnať každý národ, každú krajinu, ale k tomu vedú určité cesty. A my, obyvateľe tejto krajiny, by sme ich mali vedieť vytvárať a urovnať Bohu chodníky tak, aby to požehnanie mohlo prísť do krajiny. Úplne jednoducho a pragmaticky, keď to poviem, keď zákonodarcovia budú vytvárať zákony, ktoré nerešpektujú biblické princípy alebo židokresťanské učenie, alebo jednoducho sú proti prirodzenosti, no tak to Božie požehnanie nemôže prísť. To je tak jednoduché a tak logické a tak praktické. A zároveň, keby ich vytvárali, Božie požehnanie sa môže šíriť v krajine. Hovorím také premostujúce princípy, nie detaily, ale v týchto princípoch to je. Zákonodarcovia krajiny by mali byť ľudia, ktorí chápu biblické posolstvo a učenie Ježíša Krista a dokážu ho principiálne vtesnať, preliať do zákonov krajiny, do tej legislatívy a všetkých príslušiacich predpisov, aby sme vytvorili priestor pre to, aby sme umožnili Bohu viacej pôsobiť spoločnosti. A toto je úplne základný pohľad, aký by sme sa mali pozerať na to, že čo ty pre spoločnosť máš robiť, alebo máme my robiť. Ja by som sa chcel teraz opýtať, že síce za chvíľku sa to opýtam, na to, že akým spôsobom sa my angažujeme, ja vymenujem asi tri také základné kategórie tej angažovanosti v veciach verejných. V tých minulých mojich časoch toho chodenia po krajine, rozprávania s ľuďmi, navštevovania spoločenstiev, som si uvedomoval, že málo vlastne tých kresťanských politikov vidíme, i keď samozrejme to pôsobilo od začiatku kresťansko-demokratické hnutie, takže nie je to úplne pojem neznámy, to nie. Ale že takéto naše jednotlivé pochopenie, ako sa angažovať do správy krajiny, že chýba. A aspoň to, že modliť sa za našich predstaviteľov, lebo to je biblická výzva, to viete, že to je v liste apoštola Pavla, myslím, Timotejovi 4.1, že sa je treba modliť za ľudí v moci postavených, aby my sme mohli žiť v pokoji, aby sa mohlo šíriť evanjelium. A to by mala byť tvoja, keď si angažovaný kresťan, čo teda predpokladám, že si, lebo by si inak neprišiel tráviť čas na nejakú konferenciu kresťanskú, tak toto by malo byť jedna z tvojich pravidelných žiadostí, aby si žehnal túto krajinu aj ľudí v moci postavených v tej krajine. A mal by si tomu venovať čas, lebo to má zmysel pred Bohom sa zasadzovať za takéto veci. Takže to je úplne prvá vec, je angažovať sa pre túto krajinu pred Bohom a mal by si ju vedieť milovať. A ja z tohoto chcem vychádzať v tomto mojom príhovore, že tvoje angažovanie sa pre spoločnosť znamená, že ty miluješ svoju krajinu, že miluješ svoju vlasť. To prvé, že potrebujem mať zdravé vlastenectvo, čo zasa pozorujem, myslím si, že z politického pohľadu, že nám Slovákom chýba zdravé vlastníctvo. A keď nám chýba, keď ho nemáme, tak sa to prejaví v extrémistickom nacionalizme, ktorý teraz máme na politickej scéne, alebo na úplne takom odvlastenčení sa, že vlastne ako by nám to bolo jedno, že sme nejakí Slováci, no proste sme nejaký štátny útvar, ale ja osobne si s ohromnou vážnosťou uvedomujem, čo to bolo budovať v tých rokoch 1848 a ešte aj skorej predtým boli hnutia a vychádzajúce práve z radov duchovných, aj katolických, aj evangelických, tie obrodné hnutia národno-vlastenecké, to naše uvedomenie si, že kto sme, že máme mať svoj kodifikovaný jazyk, že sa máme usilovať o vzdelanie v našej krajine a že máme usilovať o to, aby sme si vedeli viesť, aby sme sa v nej vedeli v nej teda panovať, chrániť ju, viesť si ju. Dnes máme svoje usporiadanie štátoprávne, ale myslím, že veľmi málo ho uchopujeme láskou a že málo sa preto angažujeme pre to a málo si ju ctíme. Málo si ctíme proste štúrovské hnutie, berlovákovské hnutie, jednoducho všetko to, čo pre nás vytvárali naši predchodcovia a to, že dnes máme krajinu, ktorá dobre funguje. Napriek tomu, priatelia, že tu sú ekonomické problémy, že nejeden z vás jednoducho málo zarábate, to sú fakty, ale my sme veľmi dobre fungujúca krajina. A to môžem povedať zodpovedne, pretože som precestoval mnohé krajiny sveta a nie každému sa tak darí ako nám. My jednoducho nie sme na tom zlepšiť, to je fakt pravda. Že ju potrebujeme zlepšiť, to je druhý fakt a veľmi vážna pravda, ale na tom je treba, aby pracovali ľudia masovejším spôsobom. A ja dúfam, že aj toto prispieje k tomu, tento workshop a komunity a hnutia duchovné, ako je teraz Emanuel, že robí toto a dáva priestor takýmto veciam. Je naozaj potrebné starať sa o veci verejné. A je potrebné, aby ty si vychádzal z toho, ako miluješ túto krajinu. A ja by som ti to aj chcel povedať, že teraz keď ti poviem ten pojem, že miluješ Slovensko, tak daj si teraz 3 sekundy, že čo to znamená pre teba? Daj si nejakú odpoveď, prosím ťa, že ja mám rád Slovensko a prosím ťa, zodpoveď si to teraz. Daj tomu ten obsah. No a ten obsah ja očakávam, že čo to je. Nesporím teraz na tú diskusiu, ale z toho časového dôvodu, ale ja vám poviem, že niektorým ľuďom sa vybaví v mysli, že mať rád Slovensko, to je niečo také pekné, že mám rád jeho prírodu napríklad. Alebo že si spomeneš na nejaké sentimentálne miesta pre teba, že tam to máš rád, lebo to je také pre teba slovenské, alebo niekde, kde si vyrástol. Alebo, no a toto alebo je teraz zaujímavé, že prečo ty máš rád Slovensko a ako to prejavuješ? Lebo to je jedna vec, že mať rád a môže to skončiť u toho sentimentu, že je to také príjemné, že mám rád slovenčinu, lebo to je pekný jazyk. Mimoriadne ťažký pre zahraničných ľudí, ale že to je pekný jazyk. Alebo niečo iné. Alebo si niektorí vybavia, že keď sú majstrovstvá sveta, vyhráme, že hú, Slovákia! A vlajky máme vo všetkých reštauráciách. Ale po jedných majstrovstvách už na druhý deň, ja som v jednom období mal taký čas, že som trávil niekoľko hodín v jednej reštaurácii, kým som čakal na synčeka zo školy, tam som prekladal knihy. Nechcelo sa mi cestovať proste 20 km domov, moja kancelária bola v tej reštaurácii, prekladal som knihy. A vtedy boli majstrovstvá, a vtedy boli vlajky po celej reštike, aj malé vlajočky, veľké vlajočky, všade slovenské týmy. A na druhý deň ráno, jak skončili, tak pani servírka všetko dávala dole. A všetko hodila do koša. A ja som si hovoril, že vlastne sa skončilo. Teraz už nebol dôvod ich nechať po stenách. Čo ja nechápem. Ja som sa teraz vrátil z Turecka, kde som nedobrovoľne trčal 2 dni. A poviem vám, že turecké vlajky boli na tom letisku v nekonečnom množstve. Keď som bol v Spojených štátoch, tak americké vlajky sú pred každým obchodným domom, nielen pred úradom. A slovenskú vlajku, ja neviem, dosť vás by zdvihol ruku, že má doma vyvesenú na dome. Alebo či máte stožiar so slovenskou vlajkou. Ja mám. A pre mnoho ľudí je to veľmi čudné. Nám sa to proste nezdá. Dať si niekde slovenskú vlajku je také šiši trošku. Lebo potom prídu určité silné skupiny, ktorí majú nejaký charizmatický náboj, teraz trošku v negatívnom slova zmysle, ale také zelené vlajky s takým veľkým bielým dvojkrížom som už všelikde videl, priateľia. Viete prečo? Lebo títo ľudia v sebe nosia taký správny náboj, teraz pozitívne správny náboj, si tú vlajku dá tú hrdosť. Lebo oni za tým stoja. No a tento skutočne vlastenecký cit musí byť vo vás. Nie premávanie vlajkov, to musí niečo vyjadrovať. A táto slovenskosť, milovanie a hrdosť na Slovensko, to je to, čo v nás má byť. A preto musíme poznať naše dejiny, zaoberať sa Slovenskom a Slovensko budovať. A ja ti poviem, že to milovať Slovensko, priateľu, by si mal činom. By si mal činom. A aký je ten tvoj čin milovania Slovenska? Takže to tvoje milovanie Slovenska sa musí prejaviť činom a preto musíš nájsť svoje miesto. A vedieť, akým spôsobom ovplyvňuješ krajinu, nie len tak, aby si na ňu nadával. Tá základná vec je, že sa máš modliť za jej predstaviteľov. Druhá vec, pýtať sa od Boha, čo je tvoja úloha. A ako sa zapojíš do verejného procesu, do riadenia spoločnosti. Sú také dve základné veci, možno až tri, ktoré by sme mali vedieť u seba hľadať. A ja sa vás aj chcem opýtať, v ktorej kategórii sa nachádzate a čo robíte. Takže angažovať sa môžeme v takej spoločenskej sfére alebo v politickej sfére. Politika je nástroj riadenia spoločnosti, to je treba povedať. Spoločnosť riadíme politikou. Aby bola kvalitná, musia tam byť kvalitní ľudia. Aby bola kresťanská, musia tam byť kresťania. Ak tam kresťania nepôjdu, a bohužiaľ, sme si vytvorili tak, ako v mnohých iných krajinách, falošný predsudok, že kresťanstvo sa nemá miešať do politiky a prijali sme to veľmi zlým spôsobom, toto zlé a choré posolstvo, tak sme ustúpili. Stiahli sme sa, lebo politika dostala nálepku špinavosti, špinavá je, to vám hovorí rovno, korupčnosti, korupčná je, to je úplne priamo pravda, že zlá nejakým spôsobom, môže byť zlá, áno, že prináša zlé ideológie, áno, to sa deje teraz v európskej politike výraznejšie ako v slovenskej. Ale priateľu, prečo sa to deje? No lebo keď sa dobrí ľudia z nej stiahnu, respektíve tí ľudia, ktorí majú nejaké ideály dobra, ktoré vychádzajú z Evanjelia Ježiša Krista, to ste vy kresťania, ak my sme sa stiahli, tak sa nemôžeme čudovať, že sa budú uskutočňovať v politike ideály nekresťanské, priamo pohanské, alebo priam také, ktoré sú v rozpore s biblickým učením. A také sa naozaj prejavujú. Jednoducho, ak naše kultúrno-kresťanské európske štáty, krajiny odstúpia od stenia a praktizovania židokresťanského myslenia, čo teda vychádza z biblického učenia a histórie overených pravd, tak nastúpi čo? No nastúpia pohanské ideály. Nijak inak to ani nemôže byť, priateľe. Naše myslenie aj naša legislatíva je ovplyvnená kresťanskými hodnotami. Veľmi jednoduchý príklad. Manželstvo chápeme ako zväzok muža a ženy. Teraz chcem vynechať LGBT, na to chcem poukázať, ale to je strašne vypuklá vec, ale my ho chápeme, že to je zväzok jedného muža a jednej ženy, že to tvorí manželstvo. Holandsko asi pred mesiacom zaviedlo do zákona, že manželstvo môže byť čokoľvek, aj trojzväzok, aj osemzväzok. Čiže oni si zaviedli zákon, že prečo by sme tvrdili, že je to vzťah muža a ženy? Že to tvorí manželstvo. V našom zákone to je, že manželstvo predúradne tvorí sobášenie muža a ženy. Oni dali, že to môžu byť traja ľudia. A tu je priamy príklad odstúpenia od židokresťanského myslenia, lebo toto je židokresťanské myslenie, že ctíme monogamný zväzok. Holandiania dnes uzákonili pred pár týždňami, že nectia židokresťanský ideál v tejto veci. A takto to bude vyzerať so všetkými zákonmi, priateľa. Keď odstúpime od kultúrno-kresťanského konceptu myslenia, tak príjmeme hodnotové prejavy, ktoré budú proti všetkému, čo myslíme, čo chápeme. A vyjde to iba z nášho chcenia. Pretože keď nemáte odôvodnenú filozofiu a chápanie, prečo je monogamný zväzok platným manželstvom v našej legislatíve, no tak potom, keď to nemáte odvodnené, tak si musíte nájsť iný, lebo nejaké si nájsť musíte. Takže potom môže dojsť ku všetkým bizarnostiam, ktoré si len viete predstaviť. A prejav a žiadosť, taký ten nátlak dá sa povedať, že politicko-ideologicky, a aby sme za manželstvo uznali aj zväzky rôzne, nie len medzi monogamné, medzi jedným mužom a jednou ženou, tak to tu vidíte, že funguje v skoro až celosvetovom takom prejave. Nie je to úplne všade, to treba povedať, že tie číslo sú nie úplne zlé. Každopádne je úplne jasné, že takéto veci sa dejú. Takže poďme teraz osobne k tebe. Tá angažovanosť v spoločnosti. To základné, v čom sa môžeš hľadať, a ja vás k tomu vyzývam, ja dúfam, že týmto úvodom som natienil, že je to absolútne nutné, aby si sa o túto krajinu staral. Ty osobne. A ako? To musíš nájsť. Ja poviem také základné veci, ale nemôžeme nechať tú krajinu len tak plávať. Ak sme to urobili, a to sme urobili, tak to skončilo tak, že našu krajinu majú v rukách politici, priatelia, a my národ, ako populo, ako ľud, nevieme do toho zasahovať. Vo vyspelých demokraciách je to tak, a to hovorím o holandskej alebo švajčiarskej, ktoré sa budujú stovky rokov, to je pravda, ale mohli by sme sa rýchlejšie učiť, aby som si želal, tak tam má naozaj veľký vplyv na všeobecné národné rozhodovanie ľud. Pretože ctia túto cestu a dokázali ju vytvoriť a nenarušujú ju. Takže najvýraznejším spôsobom je, a vysoko ctivným spôsobom je referendum. Na akúkoľvek tému, pozitívnu, negatívnu, ale oni by si nedovolili to, čo si dovolili politici pri našom poslednom referende o manželstve, o tom, či chceme, aby manželstvo, či chceme, aby boli vyučované homosexuálne veci na školách, či chceme, aby manželstvo zostalo alebo nebolo zväzkom jednej muža jednej ženy. Jednoducho nazývali sme to referendum o rodine. Tak politici otvorene kričali do médií, že odrádzame ľudí, aby nešli. Tak to bola najväčšia hlúposť, za to sa pomstí politikom, pretože referendum by sme mali vedieť dosiahnuť ako jeden funkčný nástroj účasti národa na rozhodovaní o smerovaní štátu. A my sme ho tak zrádzali a tak hnusným spôsobom sa média proti tomu stavili veľmi falošným spôsobom. Mimochodom, to referendum bolo veľmi úspešné, asi bolo najúspešnejšie, aké bolo, pretože k nemu prišlo vyše milióna ľudí. Takže to nie je pravda, že bolo neúspešné. Bolo neúspešné len vo faktoch, že sme neprešli sme 50% hranicu, kedy máme zhruba 4 milióny 200 tisíc voličov, tak 2 milióny 100 tisíc muselo prísť. To sa ešte nestalo v histórii Slovenska, okrem referenda o vstupe do EÚ. Tak vtedy prišlo len pár tisíc ľudí viacej, ako bola potrebná hranica. A teraz sme odhlasovali, že vstúpime do EÚ. Ale na tom sa tak makalo mediálne. Tak tlačili vládni predstavitelia, aby sa to zdôraznilo, aké to je dôležité, že oni teda aj dosiahli. Tento nástroj by mal byť ľahko dostupný. Iné krajiny nemajú taký nezmyselný prach, že až 50% musí prísť. Niekde býva 10%, niekde 8%, niekde 25%. A toto by malo byť čo najdosiahnutelnejšie. Viete prečo? Pretože vo chvíli, keď si ty zodpovedný občan uvedomíš, že 8% by mohlo rozhodnúť o celej krajine, tak hneď tam pôjdeš. Lebo nechceš, aby rozhodol o tebe hocikto. A toto je skrytý nástroj, ktorý za tým je. Kdežto u nás sa stanovila taká vysoká hranica, aby sa nestali ľahkovážne rozhodnutia. Výsledok je, že sa nedejú žiadne. Takže referendum je v najvyspelejších demokraciách nástrojom, kedy ľud môže hovoriť do rozhodujúcich otázok o riadení štátu. Poďme k tomu, ako sa ty môžeš angažovať. My to veľakrát nechápeme. Tak za prvé, môžeš byť jednoducho spoločenským aktivistom. Angažovaným kresťanom. Niekým, kto sa v niečom, do niečoho zapájaš. A to do čohokoľvek, čo v tvojom okolí je potrebou. Už len zlepšiť úroveň vašej školy, keď si rodič, tak je treba vedieť do toho zasiahnuť. Minimálne chodiť na ZRPŠ alebo sa snažiť stať sa riaditeľom školy. Ale vytvorenie nejakého združenia, robenie nejakého projektu, ktorý vo vašom okolí má zmysel, ktorý zlepší to, čo vo vašej obci alebo vo vašom prostredí môže lepšie fungovať. Takže môžete byť neformálnou skupinou alebo si založíte občianske združenie. Možno sa postaráte len o to, aby fungovalo športové popoludnie pre deti. Alebo jeden príklad z Budmeníc. Budmeníce sú veľmi aktívna obec. Je tam aj Matica Slovenská, je tam história takýchto národných hnutí, alebo aj jednoducho fungovania takého aktivizmu. Mňa to až prekvapuje, ako veľa je tam takých ľudových aktivistov. A jeden mladý muž pred očami mi v podstate dozrieval, vyrastal v našej komunite, sa častokrát, my sme tam mali základňu, sa tam ocital. A dnes je to mladý človek, ktorý sa rozhodol urobiť si alebo založiť malé divadlo, s tým vystupovali a potom ho raz napadlo, že máme tam taký nepotrebný kaštiel alebo nikto ho nevie využívať poriadne, tak sa dohodol so starostom, že či by tam neurobili festival divadiel. Priatelia, po krátkom čase, po pár rokoch, tam chodí 5000 ľudí na ten festival, je trojdňový ten festival, chodí tam asi 50 divadiel a už aj zahraniční Slováci ako divadlo. A majú kam prísť. Je to veľmi úspešná akcia. Jeden maličký príklad človeka s nápadom, ktorý sa do niečoho pustil. Takže založiť neziskovú spoločnosť, to je ďalší rozmer, ktorý by ste mohli urobiť. Sú to nejaké administratívne úkony, ktoré musíte urobiť, ale získali by ste právnu subjektivitu a to by vám umožnilo ľahšie sa zapájať do získavania grantov, čiže peniaze na fungovanie, a mohli by ste sa lepšie kontaktovať s predstaviteľmi obce, teda domáhať sa nejakého vášho vplyvu na mestskom alebo na obecnom úrade. Alebo by ste mohli urobiť aj nejakú miestnu skupinu nejakej existujúcej organizácie. Či napríklad aj Matice slovenskej alebo inej národnej skupiny. Čiže aktivizmus by váš sa mohol zamerať na edukáciu verejnosti, na protesty, na vytváranie verejných debát, alebo na nejaké happeningy, eventy, proste čokoľvek, čo verejnosť nejakým spôsobom pohne dopredu. Toto by ste mali vedieť robiť vy, kresťania, aby ste prinášali kresťanské myšlienky. Úprimne, keď urobíte ako kresťania divadelný festival, tak tam nepripustíte, aby tam vystupovali ľudia, ktorí prinášajú nejaké choré vzory alebo choré nezdravé predstavenia. Čo si to vyžaduje? Ešte tam také základné. Zhodnoť svoje možnosti. Aký čas chceš a môžeš venovať tomuto verejnému angažovaniu sa? To znamená, ako náročné máš povolanie. Moja žena je lekárka, tak sa verejnej angažovanosti a aktivizmu veľa venovať nebude, len veľmi okrajovo, pretože je veľmi preťažená. Máš rodinu, nemáš rodinu. To bude ovplyvňovať. Si slobodný alebo máš záväzky. Alebo si vzal niekoho na starosť. Môžeš byť slobodný, ale mať záväzky. Môžeš mať adoptované dieťa na diaľku, alebo jednoducho stal si za profesionálnym caretaker, to je po anglicky ako taký, čo sa stará o niekoho. Záleží na tom teda, aké máš záväzky. Keď máš viac času, môžeš sa tomu dovoliť, teda venovať viacej. Financie. Aké financie si schopný na toto dať? Vieš ich získať? Lebo dajú sa získavať financie z verejných zdrojov, aj zo zahraničia. Alebo možno začneš najprv sám. Čiže, alebo vieš si zaplatiť reklamu, alebo sa dokážete napríklad sami na niečo skladať. Budeš mať cestovné výdaje, keď sa budeš venovať nejaké aktivite. Potrebuješ internetovskú stránku. Spočiatku ti nikto takéto veci veľmi nezaplatí, takže je treba začať nejakú rezervu alebo urobiť nejakú zbierku medzi priateľmi a povedať, že na čo to chceš nasmerovať, a potom sa do toho pustiť. Neskôr peniaze, dá sa povedať, že začnú prichádzať. Druhá oblasť, ktorú si musíš zhodnotiť, sú tvoje kontakty. Koľko ľudí vieš do toho zapojiť? Ste viacerí, ktorí máte tieto myšlienky? Pustíte sa do toho spolu? Viac hlav, viac rozumu, ja mám rád tento prístup. Z koľkých odvetví viete ísť do toho, čo idete robiť? Teda máte ten svoj projekt alebo nejaký cieľ. Si vedúci? Toto je dôležité. Vieš ľudí osloviť a oni ťa rešpektujú? Je treba si vytvoriť, nie je dobre byť jedným takým človekom, to len tak zo skúsenosti hovorím, je dobre mať dvoch, troch ľudí akoby v takom korporátnom vedení, ale je treba vedieť, či si takým, dá sa povedať, hlavným vedúcim alebo vedľajším. Je veľmi, veľmi dobre sa dá vypozorovať v svojom živote, či si človekom, ktorý pomáha a prináša podporu, takzvaná tá dvojka, alebo si skôr tým vedúcim, ktorý dokáže osloviť, mať ten silnejší vplyv a je podporovaný tými druhými. Obidva tieto posty sú nevýhodné alebo majú svoje nevýhody a slabiny, ktoré je treba rešpektovať a je treba ich doplňať. Ten človek toho takého vedúceho typu alebo ten vedúci, tá jednička, je síce oslovujúcejší, ale má menšie a slabšie schopnosti v zázemí, mnohé veci sú zanedbané alebo nevie ich dobre vytvárať, ale častokrát chce mať na všetko vplyv a to je zlé. To ukončí takým autokratom niekedy, proste rozhoduje o všetkom. Ešte ten druhý človek je menej výrazný, ale schopnejší. Vie veci lepšie zariadiť a vie ich lepšie pripraviť. Tieto veci by sa mali vedieť doplňať. Tých typov vedúcich je dokonca až niekoľko, 4 alebo 8 možno by sme mohli hľadať, a to už je pre podrobnejšie štúdium, ale je treba nájsť svoje miesto a je treba vedieť, že nemáš všetko v rukách. A nemá to tak ani byť, je to zlé, keď to tak je. Tretia vec je miesto. Keď žijete na vidieku, pravdepodobne sa budete viac venovať miestnym a regionálnym projektom. Mohol by si sa uchádzať o miesto v obecnom zastupiteľstve, ale keď žiješ vo veľkom meste, myslíte, že to je moje? Keď žijete vo veľkom meste, tak sa budete venovať iným veciam ako na vidieku. Som iné potreby, iné ťažkosti, iní ľudia. Žijete len v mestskej štvrti. Budete sa snažiť ovplyvňovať tú vašu komunitu. V Anglicku, tam som žil nejaký čas, je toto veľmi, oni to volajú svoja komunita. Doslova, že malá štvrť mesta, niekoľko ulíc, sa chápe ako komunita. A tam sa ľudia angažujú pre tú komunitu. A v tom občianskom živote vytvárajú čokoľvek, aby si zlepšili svoj život. V Amerike tieto komunity dokonca vytvárajú aj svoju domobranu alebo ochranu, pretože polícia nestíha v niektorých nebezpečných štvrtiach, tak jednoducho sú dohodnutí všetci ľudia z tej ulice, z celej štvrte, kedy majú hliadky na uliciach. A proste tam tí rodičia len stoja. A iba pozorujú pohyb niekoľko hodín. Tak si strážia svoje domovy a svoje ulice. Miesto, to sme prešli. Aké je tvoje vzdelanie? Čomu sa chceš venovať? Máš odborné znalosti? Si v niečom veľmi profesionálne formovaný? Alebo si nadšencom? Aj to si je treba zhodnotiť, kto som a do akej hĺbky potom vieme s tou vecou ísť. Duchovné zázemie. A to, čo si vytvoril, alebo ponúkaš ten projekt, alebo tie myšlienky, podporuje to tvoje spoločenstvo? Alebo ideš v tom sám? Podporuje to tvoj kňaz, alebo tvoji najbližší ľudia v rodine? Stávajú sa k tomu ľudia podozrievavo, alebo s podporou? Toto je tiež treba vedieť si zhodnotiť a zistiť. A možno potrvá nejaký čas, kým získaš dôveru a môžem ťa pozbudiť, že snaž sa a buď vytrvalý v tom, ak máš jasno v tom, čo chceš dosiahnuť, tak jednoducho tomu venuj. Druhý taký bod, definuj si oblasti záujmu, čomu sa chceš venovať. Takže prečo si zapálený? Čo si študoval? Čo vidíš ako problém? A začni na tom pracovať. Buď kreatívny a hľadaj, akým spôsobom to chceš ovplyvniť, čo dosiahneš, aby sa to zmenilo. Takýmto spôsobom ľudia vedia zabrániť možno stavbe nejakej zbytočnej cesty vo svojom okolí alebo v kraji, v ktorom žijú, alebo sa zasadiť proti niečomu neekologickému, čo tam funguje, alebo sa pokazilo zo socializmu z minulosti. Teraz bol jeden taký príklad na Orave. Je tam skládka a odpadu ešte z 50. rokov z nejakej, myslím, že z Huty, ale sú tam nejaké nebezpečné prvky. Ono to celé už je zarastené zeminou, ale Európska únia poskytovala fondy na takéto odstraňovanie takýchto starých skládok a jeden majster si to dobre premyslel, tie peniaze získal, to sú veľké peniaze a rozhodol sa, že ju odvezie tú skládku preč. Čo je dobré? Až na to, že sa uskutočnilo takým nezmyselným spôsobom, za tie roky už to bolo zanesené zeminou, zarastlo to trávou, čiže taká spiaca skládka. Ale tie stopové nebezpečné prvky prenikali do pôdy, tak on teda dostal na to veľké peniaze, 100 000 eur, na to, aby to odstránil. Viete, čo urobil? Nahnal tam bagre a začal to odbagrovovať preč. To najhoršie sa stalo. Vietor začal roznávať sprašky po okolí. Ľudia to mali v domoch, v komínoch, v pľúcach. Začali proti tomu bojovať. Niekoľko starostov sa do toho zastarelo, no ale dvaja starostovia začali kolaborovať s podnikateľom, pretože z toho dostali prachy. Jak pre obec, tak osobne. A on mal povinnosť to odstrániť, ale mal to odstrániť, priateľ, nie, takže tam doženie bagre a odbagruje to preč a odvezie. Okrem toho z toho mal zisk, pretože v 50. rokoch sme nevedeli spracovať nebezpečné kovy. Ale ešte z tej strusky je obrovský zisk, čo už nikto nevedel, v tom projekte sa o tom nehovorí, ale to odbagrovali a odviesli na spracovanie. A ale vôbec ich netrápilo, ako to preniká do vzdušia, ako to poškodzuje obce. Takže traja starostovia začali proti tomu bojovať, dvaja sa k ním nepridali. Ľudia sa rozdelili medzi sebou, začali spísať petície, oslovať ministerstvo. Do toho ministerstvo nesúhlasilo s tým, aby sa zastavil ten projekt. A to je jeden bordel okolo toho nastal. Čo mal ten pán urobiť v skutočnosti, že mal postaviť konštrukciu na celú skládku a odbagrovať to pod strechom? No ale sme Slováci, že? Ušetríme čo najviac. Čo by som ja stával nejakú drevenú búdu na moje náklady, že také peniaze nebudem viacať do vzduchu. Mňa nezaujíma, že to tu lieta vzduchom. Mňa nezaujíma, že tu zamoríme pol kraja s tým. Takže výsledok je taký, že oni to, ľudia sa bránia, začali to hnať na súd. Dávam len príklad, že je treba s niečím pracovať a nenechať si zničiť svoje životné prostredie a svoje životné možnosti, alebo tam, kde žijete, svoje zdravie nakoniec. V čom sa vzdelávaš? Ako rozvíjaš to, ten projekt, do ktorého sa púšťaš? Niekedy stačí vidieť, k čomu prirodzene inklinuješ, čo ťa zaujíma a ideš do toho. Misia. Máš jasnú misiu od Boha. Niektorí ľudia vychádzajú z toho, že presne vedia, čo majú spraviť. Že tomuto sa idem venovať, toto je môj cieľ, ja to dosiahnem a k tomuto vytvorím všetky možnosti. Ďalší bod. Nájdi si ľudí, ktorí zmýšľajú rovnako. Je najlepšie, aby si v tom nebol sám, ale aby si vytvorili skupinu ľudí, ktorí sa s touto vecou zaoberajú. Nájdete si teda partnerov. Keď už ste skupinou, nájdete si podobnú skupinu, ako ste. Niekde inde v republike a vytvorte, alebo v zahraničí. Získate skúsenosti, získate možnosti, získate návštev, získate vzdelanie. Ja sa teraz veľmi zaujímam o jednu holandskú stranu, pretože takéto možnosti teraz mám. A ja vám poviem úprimne, že vidieť, akým úžasným spôsobom oni budú úplne rozdielni od slovenských politických strán, ako oni budujú to, ako rastie ich strana, aké majú vplyv, tak to je niečo nádherného. Úplne že nádherného. Absolutný rozdiel od toho, čo robíme my na Slovensku a sú mnoho rokov popredu. A ja tu teraz chcem doviesť od nich ten model, také má možnosti, ja to chcem využiť pre Slovensko. Ďalší bod. Aj keď začnete niečo robiť, možno zistíte, že to treba robiť inak. Tak nerob len to, na čo si sa zameral ty sám, ale zistíš, čo všetko treba modifikovať a možno zistíš, že ľudia budú aj proti tebe, pretože môžu mať predsudky. A s týmto je treba vedieť bojovať, netreba sa tým nechať zlomiť, a je treba byť profesionálnejší a zužitkovať svoje skúsenosti a schopnosti. Treba sa za to stále modliť a neopustiť ten spôsob duchovného myslenia a hľadania, čo nám Boh hovorí do toho, čo máme robiť. Prečo to hovorím? Pretože veľakrát kresťania začali s dobrými projektami a skončili občianskou angažovanosťou bez duchovného zázemia. A to je vždy zle, keď nastane taký aktivizmus, ktorý sa odkloní akoby od duchovného vplyvu, ktorý je zakotvený v modlitbe a v modlitevnom hnutí. Takže prvá vec je aktivizmus. Druhá vec je politická angažovanosť. A politická angažovanosť, samozrejme, musíš mať jasno, či do takéhoto niečo chceš ísť. Niektorí sa možno politikmi rodia, ja som sa takým nenarodil, pre mňa to je skôr výsledok toho, že som pochopil, že je nutné sa angažovať v spoločnosti, motivoval som k tomu skupiny, ktoré som viedol, ale náhle prišla výzva v tom roku 2012 ísť do politiky na politickú kandidátku. Nevedel som, či takéto niečo je v poriadku, alebo či to je dobré, lebo mám svoje poslanie a viem, že sa mu mám venovať. Ale naučil som sa, že keď Boh niečo povie, treba to poslúchnuť. Rozhodujúca vec je, či hovorí k tebe Boh. A to musíš vedieť rozpoznať. Na to treba byť skúseným a to vám aj hovorím ako základnú kresťanskú vec. Rozpoznávať, čo Boh hovorí, je prvá a najdôležitejšia kvalifikácia, ktorú sa kresťan má naučiť. Je mi ľúto, že mnoho kresťanov sa učí všeličo iné, len nerozpoznávať Boží hlas. Pretože také sú naše niektoré tradície, alebo niektoré máme také vzory, zaužívané vzory, že to je dobré vedieť, ale v skutočnosti to nepotrebuješ k životu. Ale to je najpodstatnejšie, aby si vedel, kedy Boh hovorí. Lebo dobrých vecí je veľa, ale Božích vecí pre teba je len niekoľko. A ty musíš vedieť rozpoznať tie, čo sú Bože povolanie pre teba, alebo Bože výzvy pre teba osobne. Tak to vám dávam ako vec, ktorú musíte mať. Kresťan musí vedieť pochopiť, čo mu Boh hovorí, a keď mu to hovorí, tak sa do toho pustiť plnou silou, dá do toho všetky svoje schopnosti a prostriedky. Takže politika. Ja som rozpoznal, že do toho je treba ísť. Myslím, že som dostal na to aj reálnu odpoveď, lebo som dostal mandát. Z miesta, ktoré bolo nemandátovateľné, ja som bol na kandidátke číslo 64, čo je nezvoliteľné, ale nevadí. Boh mi dvere otvoril a ľudia mi ten mandát dali. Rovnako to bolo neskôr do Európskeho parlamentu, ja som tam nechcel ísť, nebol to môj cieľ, ale pochopil som, že to, čo vidím, že sa šíri z legislatívy a dokumentov Európskeho parlamentu, je také choré a také bezkresťanské, že som sa rozhodol, že ja sa tam jednoducho chcem postaviť a budem hovoriť, čo si myslím, že Západná Európa nechápe. Oni nepochopili celkom dobre, že nás dostali do Únie. A nás prišli milióny tých neskôršie pristúpených krajín a oni si nemyslia, že by mali prijať aj naše posolstvo. Oni si myslia, že by mali prijať, čo oni robia a myslia. A že sú to odkresťančené krajiny, to je reálny fakt. Oni nepochopili, že teraz k ním prišli desiatky, stovky miliónov ľudí, ktorí si ctia kresťanskú tradíciu. A to nie sme my Slováci. To sú mnohé ďalšie krajiny, napríklad Litovci, alebo Lotyši, ďalší Poliaci. To je krajina, ktorá skutočne mieša karty v Európskej únii. Kresťanským spôsobom. Že robia niektoré nespravedlivosti, to je tiež fakt. To nie som ochotný nepovedať. Robia niektoré zlé veci ako kresťania teraz. Ale jednoznačne tu prišiel výrazný kresťanský vplyv z východ, postvýchodu európskym krajinám. A oni si to neuvedomili a stále presadzujú filozofiu a ideológiu, ktorá je bezbožná. A ja myslím, že práve tú nábožnosť a rozumenie Bohu a úctu Bohu je treba prinavrátiť. Ale vráťme sa k tomu základnému. Asi to najprirodzenejšie je vstúpiť do miestnej politiky. Takže je treba uvažovať, či sa máš stať členom poslaneckého zboru vašej obce, alebo štvrte vášho mesta, alebo vo vašom meste. Aj keď nie, je treba vedieť, kedy sú vaše mestské zastupiteľstvo a čo sa tam rozhoduje. Viete, tá verejnosť tam môže byť prítomná a inak rozhodujú poslanci, keď tam niekoho majú na tom zastupiteľstve a inak, keď tam nemajú ľudí. Minimálne môžete si rozhodnúť, kde sa tá cesta stavať bude alebo nebude, alebo kde sú veci zanedbané, lebo keď miestny starosta a poslanci vidia žiaden záujem ľudí, no tak nebudú nikoho počúvať. Alebo budú počúvať úplatky, ktoré dostanú, lebo dostávajú. Toho je dosť veľa na Slovensku, čo sa dá uplatiť, využiť, zneužiť a robiť si z toho veľké peniaze pre seba. Verejnosť sa má angažovať. Takže, kandiduj do miestneho zastupiteľstva, stan sa poslancom. Môžeš pripomienkovať návrhy ešte ako neposlanec a zapájať sa do debát a uchádzať sa o ten úrad. Je treba si vedieť spraviť kampaň. To stojí nejaké peniaze, ktoré na to musíš dať. Rátaj s tým, že nemusíš byť úspešný, ale vtedy sa nezrútil svet, keď si sa aj nestal miestnym poslancom, stále pokračuj so svojou činnosťou občianskeho aktivistu, pretože sa staneš tým známym. A keď budeš známy a ľudia ťa budú mať radi pre tú tvoju aktivitu, tak je jasné, že máš nejaké poslanie, nejaký cieľ. Ľudia ťa radi zvolia. Keď sa staneš človekom, ktorý pre nich na niečom pracuješ, ľudia ťa radi zvolia. Jeden napríklad, ja mám taký príkladík z našej komunity, pôvodný člen, začal sa angažovať pre deti, založil krúžky. Je to šikovný chalán, tak založil krúžky a popremýšľal, tých krúžkov mal asi 10 založených, vytvoril si na to združenie, začal sa venovať proste takéto činnosti oddychového centra. A potom ho napadlo, že vlastne čo pomôže rodičom detí? No čo im pomôže, že majú kde dať deti v júli a v auguste, že? No pretože vtedy majú všetci rodičia problém, čo s deťmi? Tak on vymyslel, že no paráda, tak ja urobím zase za starostom, ten mu požičal kaštiel a urobil denný dochádzkový tábor v júli a v auguste. A mal tam 40 detí. Rodičia šťastní, pretože decka ráno pošleš do tábora, večer ho máš doma a sú odbremenení. A on mal obrovský úspech s tým, rodičia si to radi zaplatili, deti si ho obľúbili, aj ďalší rok urobili krúžky, aj ďalšie do krúžky. A teraz mu tie deti vyrastajú pred očami. Dneska sú to mládežníci, ďalej robia krúžky, ale tí mladí ľudia, to už je dneska jeho partia, a už robia množstvo ďalších aj kresťanských angažovaných vecí. Ale tento človek týmto spôsobom sa stal známym a nápomocným pre tú obec. A to je to, priateľ, taký najrukovlepnejší príklad. Nakoniec dneska je to miestny poslanec a máme vynikajúceho starostu, ktorého si ľudia zvolili dvakrát po sebe. Takže uchádzaj sa o verejný úrad. Ďalej, sleduj činnosť politikov a staraj sa o to, čo robia. V prípade nesúhlasu, hej, keď sa ti niečo nepáči, bloguj, inzeruj, staraj sa, nejakým spôsobom nechaj zaznieť svoj hlas. Keď získaš politické skúsenosti ako miestny poslanec alebo starosta, určite možno uvidíš, že tvoja cesta môže viesť na krajskú politiku alebo budeš kandidovať do Národnej rady. Do Národnej rady častokrát kandidujú ľudia so skúsenosťami z dola, alebo nie, len preto, že pociťujú alebo ich nominovalo okolie, pretože si známy pre svoju prácu. Napríklad teraz je v Národnej rade zvolená poslankyňa z, neviem, odkiaľ Gabočakova, z Prešova. Ale ona jednoducho vedie veľmi úspešné, čo to je, nejaké rehabilitačné centrum, čo to je? Sociálne centrum. Proste známa osoba, ktorá pomohla strašne veľa ľuďom a preto ju zvolili. Kandidovala, my sme jej dali ako Oľano, ja som z hnutia obyčajní ľudia, dali sme jej priestor na kandidátke a bola zvolená. Prečo? Lebo mala svoje publikum. Pretože ju zvolili ľudia, ktorí ju poznali. Koniec koncov to bol môj prípad. Zvolený som bol nie preto, že ma niekto pretlačil, ale preto, že ľudia ma poznali z veľkej časti krajiny a preto mi dali mandát. Takže priateľu, keď si odborník, toto je ešte taká tretia oblasť. Aktivista, spoločenský, politik, odborník. Nájdi spôsoby, ako sledovať nejakú tému a zasiahnuť do nej. Keď vidíš, že je v krajine nekvalitne sa niečo robí, či s vodou, či s využívaním prírodných zdrojov, alebo školstvo, zdravotníctvo, toto sú veci, s ktorými máme problémy, snaž sa ponúknuť svoj odborný vplyv, nájdi si možno k tomu cestu, aby si ovplyvnil tým politiku. Sledovať odborné konferencie a angažovať sa a hľadať možnosti, ako to prezentovať. Takže keby sme to zhrnuli do bodov, lebo ja vám chcem dať priestor na otázky. Takže pamätáte sa, čo som povedal prvé? Môžete to povedať jednou vetou. Ako? Modliť sa za našu krajinu. Ale vy musíte hovoriť nahlas, lebo ja mám mikrofón a vy nie. Takže modliť sa za našu krajinu. Druhé som povedal. Predstavených politikov. A ešte? Áno, modliť sa za predstaviteľov. Povedal som, že milovať krajinu činom. Musíš ukázať, čo je tvoj prístup k tejto krajine a čo pre ňu dokážeš spraviť. Pretože to je tvoje poverenie od Boha. Potom som povedal spôsoby angažovania. Ten prvý je občianský aktivista, výborne. Druhý, miestna politika, politická angažovanosť. A tretie, byť odborný a snažiť sa nájsť cesty, ako zasiahneš do toho, čo chceš ovplyvniť. A predovšetkým vám chcem povedať, že ja dúfam, že tu nie ste pre nejakú módu, že teraz o tom viacej hovorí. Je rozhodujúce, aby si našiel, čo ti Boh k tomuto hovorí. A Boh hovorí, záleží mu na tom, aby my sme vykonávali vplyv kresťanských hodnot, ideálov, kresťanské učenia v spoločnosti. Prečo? Lebo zušľachtuje ducha, ľudí a národa a skvalitňuje krajinu. To je to, čo my kresťania máme robiť. Ja som toto posolstvo vždy hlásal, ale myslel som si, to bola taká dvojtretinová pravda. Myslel som si, že kvalitou nášho života zmeníme našu krajinu. Kvalitou kresťanského života. Je to pravda z dvoch tretín. Tým, že si kvalitný kresťan, naozaj skvalitníš krajinu. Ale tá posledná časť je vplyv na to, ako rozmýšľajú ostatní. Ako rozmýšľame o pro-life témach. Ako rozmýšľame o utečeneckej téme. Ako rozmýšľame o školstve, zdravotníctve, o starostlivosti, o naše obce. Proste to, akým spôsobom rozmýšľame, a rozmýšľa celá krajina, to je v rukách kresťanov. Áno, toto je veľmi dôležité, dobrá rada. Toto je moja poradkyňa. A ona vždy povie, že ešte dôležité niečo povedať. Takže poradcov je treba mať, ja ich mám asi 10. V európskej politike slovenskej som mal 4 alebo 5. V európskej mám 11 teraz. A to je ohromne dôležité, aby si uvedomoval, že to nie je v poriadku byť sám. Je nutné mať spolupracovníkov, ktorí ti, pretože ty si reprezentant. Či si aktivista alebo politik, si reprezentant veci, ktoré robí viac ľudí, ktorí za tým stoja. Takže mať stratégiu premyslenú, a to je to, čo je potrebné, aby si sa nevenoval veciam krátkodobým, ktoré zlyhajú, tak musíš mať vytvorenú stratégiu, ako niečo dosiahnete. Takže ja som vás týmto k tomu chcel pozbudiť a teraz by som chcel vám nechať priestor, že dajte poznámku, myšlienku alebo otázku, ktorú chcete dať, aby sme to mohli trošku rozobrať. A na konci sa budeme chvíľku modliť za to, aby sme vedeli pohnúť našou krajinou k lepšiemu.
Ja sa chcem spýtať, že vo vašej profesii a tam, kde sa pohybujete v politike, a ako máte skúsenosť, čo sa týka kresťanov, že, ale myslím takých tých zapálených, takých podobných vám, či sa poznáte s takýmto ľuďmi, či sa stretávate a či sa spoločne angažujete. Či poznáte taký kruh ľudí, s ktorými sa stretáte v politike aj národnej. Či by ste mohli povedať niekoho?
Môžem.
Nejakých ľudí takých, ktorí sú vám overení.
Takže otázka je, či poznám iných ľudí na národnej úrovni politiky, ale ja budem hovoriť o európskej. No, mám pre vás dve správy, dobrú a zlú. A najprv zlá, je ich tam veľmi málo. A je to naša chyba, priateľa. My sme zanedbali túto krajinu a kresťanský vplyv sme vynechali. Ešte aj naše kresťanské politické zoskupenia ho nenaplnili, a to hovorím zodpovedne a seriózne a vážne, pretože sa to prejavilo na tom, že sme ich tam ani nezvolili na koniec. Dobrá správa je, že takí sú aj na národnej úrovni, aj na európskej, hoci málo, a že tento vplyv silne, úplne seriózne, to vážne silne. Ale potrebujeme práve to, aby sa diali takéto veci, že sa ľudia budú angažovať na omnoho širšej, v omnoho širšom meritku a že dokážeme vytvárať určitú spoluprácu medzi sebou. Lebo čo je chybou a hriechom kresťanských politikov je súťaživosť. Nezdravá, svetská a nepotrebná. Ja som zažil od mojich kresťanských bratov z iných politických zoskupení priame útoky na to, aby som sa nedostal do Národnej rady. Čiže odstrašovali ľudí, aby nevolili Škripek, alebo není v jednej strane, ktorá má tri písmena v názve, ale je v inej. Tak prepáčte, toto je nefér. A ja som zareagoval videom pre ich verejnosť, kde sa povedal, milí bratia z troch písmen, ja vám nebojujem s vami, a nemyslím si, že by ste nemali byť v politike. Ja chcem, aby ste tam boli, lebo čím viac nás tam bude, tým lepšie. A my sa máme spojiť. Ale ja mám dôvody, že nie som s vami, ale to nemusíme rozoberať. Podstatné je, že musíme do Národnej rady dostať viacej kresťanov. A nie kričať, či nie sú u nás práve teraz. A či sú tam liberáli, a či urobíme to, lebo hento. Nakoniec, ja som zažil také, potom hnusné útoky sa opakovali pri kandidátke do EP, kedy znovu moji bratia, ktorý priamo aj osobne som s nimi spolupracoval na politickej scéne, hovorí, že nevolte Škripek, alebo zvolíte liberála, ktorý je na čísle 1. Ja som bol na čísle 4. Ale Boh bol taký láskavý, že som ho trikrát prečíslil, takže ja som bol o mnoho viacej tisíc hlasov som mal ako on. A ja som znovu vytvoril video pre mojich bratov z jednej strany, kde som im odkázal, že priateľa, namiesto toho, aby si ľuďom hovorili, nevolte ho, lebo zvolíte liberála, povie, volte ho, aby ste nezvolili liberála. A voľte ho o to viacej. A výsledok je, že je nás viacej v Európskom parlamente, lebo našim cieľom malo byť zobrať hlasy ľavicovým stranám, ktoré nerešpektujú kresťanské posolstvo. Takže aj na národnej úrovni sme vytvorili tzv. Modlitebné raňajky. Ja hneď od vstupu do Národnej rady som objavil kresťanov, ktorí sa roky modlili za politiku. Naozaj to je kruh ľudí, ktorí sa schádza. A začal som s nimi mávať raňajky každé 2 týždne počas Národnej rady. A v Národnej rade sme urobili modlitby. Bol to môj návrh, s ktorým som prišiel. Za mnou potom prišiel pán Mikloško, on chcel, aby bola kaplnka. Jozef Mikloško, starý pán politik, veľmi šikovný, skvelý. Aby bola kaplnka, ale to sa zatiaľ nepodarilo. Ale tie modlitby sme urobili. Trvali iba 15 minút, ale prečítame tam úryvok Božieho slova. 5 minút meditujeme a 5 minút sa zdieľame. Viac politici nedokážu dať. Ale je to každý štvrtok počas zasadnutia Národnej rady. Tie modlitebné raňajky bývajú každé 2 týždne a chodia tam ľudia, ktorí sa roky modlili za politiku a teraz sa už modlia priamo s politikmi z Národnej rady a pozývame tam politikov. Rovnako na európskej úrovni máme modlitebné raňajky, iná časť ľudí chodieva, býva pravidelná omša a ešte bývajú biblické raňajky. Tam častokrát sú veľmi angažovaní kresťania, ale bohužiaľ na európskej úrovni nehovoria v prospech kresťanských vecí. Treba sa modliť za to, aby mali odvahu, pretože v politike európskej sa udomácnilo, že to je také politicky nesprávne hovoriť niečo duchovné. Ja si myslím, že to choré, lebo keď sa vyžaduje taká politická akoby korektnosť, teda že správny politický prístup by mal byť, že nemôže zdôrazňovať nejaké ideologické presvedčenie, tak ja sa ich pýtam, že napríklad keď oni zastávajú potraty, lebo pre nich nenarodený človek nie je dieťa. Hej, to nie je dieťa, to je tkanivo. To sa hovorí, že to je tkanivo. Po narodení už je to dieťa, ale do narodenia je to tkanivo. A preto tkanivo môžeš odstrániť. A ja sa ich pýtam, že vy z čoho vychádzate? No a odpoveď je nejaká, že vychádzam z môjho pochopenia. A ja hovorím, no tak to je tvoja ideológia. Ja hrám fér hru, lebo toto je ideológia. Čiže keď niekto učí, že nenarodené dieťa je tkanivo, tak to je jeho ideológia. Moja ideológia je, že nenarodené dieťa je človek. A keď oni vychádzajú z ideológie, tak aj ja musím vychádzať z ideológie, lebo ja inú nemám. A oni na to povedia, že treba odložiť svoje náboženské presvedčenie a nevnášať ho do politických rozhodnutí. No a toto je, čo sa vyžaduje v politike. A zároveň ja im odpovedám, že tak keď ja ho mám odložiť, svoje presvedčenie, tak ako ho odložíte vy? No a toto je jednoznačne slepá ulička, lebo to sa nedá. Nemôžeš odložiť svoje presvedčenie pri politických rozhodnutiach, lebo ty z niečoho musíš vyjsť. Takže z čohokoľvek vychádzaš, či je to marxizmus, leninizmus, alebo židokresťanské učenie, tak z toho vychádzaš proste. Lebo ak by sme všetci odložili presvedčenie, tak nevznikne nikdy žiadne rozhodnutie, lebo sa nedá. V skutočnosti je táto liberálne zmýšľanie akoby ateistické, nezmyselné, lebo ty nemôžeš svoje presvedčenie oddeliť od svojich rozhodnutí. Na niečom založené sú tvoje presvedčenia. A takto vlastne vzniká celá politika. Či budeme viacej sociálnym štátom, ktorý rozdáva a stará sa o chudobných, alebo budeme štátom, ktorý podporuje to, aby chudobný sa vedel postaviť na svoje nohy a stal sa sám človekom, ktorý vie produkovať. To sú vlastne základné rozdiely medzi ľavicovou a pravicovou alebo konzervatívnou politikou. My na Slovensku máme problém a v celej Európe fakticky. Ja som vystrašený, keď som prišiel do európskej politiky, že strašidlo socializmu a skoro až komunizmu v Európe stále funguje. Stále žije. Európa má socialistické ideály a stále si myslia, majú obrovskú skupinu, to je jedna, sú dve najväčšie skupiny v Európskom parlamente a jedna je socialistická. Si naozaj myslí Európa, že socialistickým prístupom, ktorý my sme tu zažili, sa dá dosiahnuť spoločenské blaho. No, my z postkomunistických krajín my hovoríme, že sa nedá. To áno, ja vás nechcem tým znechutiť. V politike máme veľmi veľa dobrých vecí, ktoré tam začali fungovať. A ja si myslím, že to, čo my potrebujeme, je dosiahnuť, aby verejnosť sa vedela sústrediť na to, koho do tej politiky pošle. A ja vám, kresťania, chcem povedať, že je totálne nutné, aby ste hľadali, alebo sami sa v tom angažovali, aby ste vedeli vyrásť do toho, že v tej národnej politike, alebo miestnej politike, alebo krajskej, pôsobiť budete. Pretože tam sa robia rozhodnutia, ktoré dopadnú na celý kraj, na celú obec alebo na celú republiku. K tomu však je treba mať nejakú stratégiu. Ja som v posledných dvoch týždňoch vyvolal debatu nad tým, že ako môžeme dosiahnuť napríklad to, aby sme lepším spôsobom dosiahli pro-life ciele v politike. Na to ale musí byť stratégia. A to nestačí, že príde jeden poslanec, ako nedávno jeden prišiel, a podal najťažší zákon, aký sa len na Slovensku podať dá, aby sme zakázali potraty zákonom, a ešte aj tých, ktorí to robia, aby sme trestali tie ženy väzením, že urobili potraty. Priatelia, to je nedosiahnuteľný zákon momentálne na Slovensku a je holým nezmyslom ho podávať, lebo rozdraždíme celú spoločnosť a nás je tam 5,5 v tej Národnej rade. A my ešte vyvoláme to, aby všetky médiá o tom písali, aké sme na hlavu padnutí. Keď nás tam bude 65,5, priateľa, 65, keď tam bude kresťanských poslancov, tak vtedy budete mať obrovský vplyv. Ale na to, aby sme tam 65 poslancov dostali, by sme potrebovali mať zo 4 200 000 aspoň 2 milióny voličov, ktorí nás zvolia. No, a to je rozprávka, ktorá je teraz rozprávka. Pretože dostať sa vôbec do Národnej rady je skoro nemožné, keď kresťania voliť nechodia. A majú na to 35 dôvodov a všimli ste si, že ešte fungujú aj všetky tie podprahové mechanizmy vládnúcich strán, ktorí v ten deň bývajú nejaké majstrovstvá prenášané v televízii, alebo sú skvelé akcie po celej krajine, kde ľudia proste si povedia ráno, že no ja pôjdem tak do volebnej miestnosti, no tak však henta máme výlet nejaký. Alebo tam je taká akcia zorganizovaná. Len si to všimnite, v deň volieb bývajú neskutočne atraktívne veci po celej republike, alebo v televízii. Ale to robili aj komunisti. Keď malo byť niečo veľmi dôležité, tak bola Angelika v telke. A národ si sadol k telke. To si starší pamätáme. Takže chcem vám povedať, že dejú sa tam veľmi dobré veci a treba sa za to modliť, ale treba o mnoho viacej urobiť pre angažovanosť.
Tak moja otázka je asi taká, že ste kresťan, katolík, tak? A mňa zaujíma taká vec, že istým spôsobom tá oblasť politiky môžeme zahrnúť do takého kresťanského učenia, že sociálna nauka cirkvi, to sa učí na to, ja som bol Slovec, hej, a my sme sa teraz učili, že sociálna nauka cirkvi.
Dobre, dobre.
A do akej miery prakticky by mali mať zodpovednosť, povedzme, že biskupy za to, no, kódex kanonického práva hovorí, že klerici sa nemôžu angažovať v politických stranách, hej, a hnutia. Ale máme tu takú vec, že sociálna nauka cirkvi, čo je politika, proste kresťanské hodnoty a všetko, čo môžeme prinášať, tak do akej miery tu existuje možno systém, ktoré, ja neviem, proste, ktoré môže KBS alebo biskupy, povedzme, dať do pozornosti, že tuto máme učenie pre, ja neviem, kresťanskú politiku, hej, lebo to nie je politická, nie, aj keby som nazvali, že kresťanská politika, čo nie je hnutie, čo nie je, že ste automaticky v strane ani v hnutí, je to proste sociálna nauka cirkvi, povedzme, že to tak je, že tým pádom tu máme obrovskú časť všetkých katolíkov, ktorí majú svoju vážnosť, proste ešte stále v tejto spoločnosti, takže do akej miery, ja neviem, spolupracujete s biskupmi, alebo ja neviem, proste táto téma, hej?
Úprimnú odpoveď, alebo takú peknú?
Takú.
Úprimnú? Ja mám rád úprimnú odpoveď, ne? Dobre. Zaprvé, ten katolický vplyv je treba zachovať, priatelia, a treba ho podporovať. To hovorím z očí v oči poznaniu o iných krajinách, že tam, kde zanikol, je veľmi zle. Sú krajiny, kde historickí katolíci neboli už 400-500 rokov a zanikol aj ich evangelikálny vplyv a zase zle. A nepodarilo sa im uchopiť ho, teraz hovorím o krajinách nekatolických, ale kresťanských, nepodarilo sa im tento vplyv práve mať. Takže želajme si, prosím, a modlíme sa za to, aby to katolícky predstavení vedeli dobre podávať ďalej. Je to fakt potrebné a je to veľmi kvalitné, že to máme. Sociálna náuka cirkvi, z tej čerpajú aj protestanti. On hovorí rovno, že to tak je. Pretože je to výborne prepracované, je to na vysokej úrovni a je z toho veľa čo načerpať. Čo si myslím, že naši biskupy nerobia a zanedbali a nevyužili, a to ešte od dávneho nášho slobodného obdobia bol iba Baláš, ktorý verejnejšie hovoril do sféry vecí verejných. Keď tu panovali mafiánske veci v politike, tak on to označil. A hneď mu robili zle. Pamätáte sa na tú kauzu triptych, či čo, jak sa to volalo? To bola priamo zosnovaná akcia proti nemu. Ale vtedy my sme sa mali, a jeho kolegovia biskupskí sa mali o mnoho otvornejšie začať hovoriť do toho, že zlo treba potierať a hriech je hriech. Nemusia to robiť politickým spôsobom, aby ich niekto neobviňoval, že zasahujú do politiky. Však nech nezasahujú, ale nech označujú veci v spoločnosti a hriešne ako hriechy. Zadržiavanie mzdu, veď to je, jak to je? Presná definícia? Zadržiavanie mzdu. Jak je to? No, to je hriech, priatelia, veď my to neoznačujeme. A tu by sme vedeli, civilné slovo potrebujeme používať, o mnoho viacej spoločenských nedovolov ukázať, ktoré sú proti Bohu. Čo by biskupy mali robiť, by mali neformálne si nachádzať cestu k politikom. Ja si myslím, že to nerobia. Ja oslovujem ich. Prečo to sa musíme opýtať ich? Ja som, odkedy som išiel do politiky, začal si nachádzať, hľadať cesty k biskupom a ku kňazom. A ja vám hovorím, že toto by malo byť živé. Však tak, ja nehovorím o žiadnom organizovaní, aby ich nikto zasa neobvinil, však to treba urobiť rozumne a skryte. Ale stretávať sa s politikmi je potrebné. A povedať, že pozrite, ak niečomu celkom nerozumiete, spýtajte sa nám, vieme vám dať vyučenie. Však oni vedia vysvetliť veci. Mnoho politikov není na to pripravených, aby vedeli dobre podať kresťanské veci do politiky. No tak im láskavo poradte. Málo ktorý z politikov má teológiu vyštudovanú, priateľa. A málo ktorý si číta duchovné knihy, lebo nemá čas. Pre mňa je to nezvyčajná vec, lebo ja som evangelizátor, to som robil, a len preto som sa do politiky dostal, že som bol známy. Ale to není bežný štandard. Ríšová Čečka má rovnakú cestu, ale to tiež vyštudovaný teológ, ktorý aj vyučoval na cirkevnej škole a ďalej pokračuje s prednáškovou činnosťou. A ja to rád robím. Ja stále chcem evangelizovať. Pre mňa to je, že ja hovorím politikom o Bohu teraz. Je to ťažké, to fakt ťažké, ale nachádzam si k tomu cesty. Lenže toho my potrebujeme veľmi veľa. Takže naši biskupy a kňazi by mali nájsť osobný spôsob, ako budú vplývať na politikov, spôsobom nevtieravým, ale účinným. Pretože potom im nemôžete vyčítať, že robia blbosti politikom. Ale nemôžete im to vyčítať. A nejedno politické rozhodnutie aj kresťanov, on je kresťan svojim vyznaním a praxou, ale častokrát môže urobiť aj zlý krok. Pretože nerozumie, ako má byť sociálne činné cirkvi zaangažované do legislatívy. Priamo vložené do legislatívy. A to je treba mať pochopené. Ale politik nemá čas študovať. Jemu už treba dávať tie najlepšie veci. Pre neho treba mať jednoducho pripravené veci, aby to vedel zaangažovať, dať mu to vypracované, spravené. A potom sa už len modliť a hľadať cesty k tomu, ako by verejnosť dokázala, viete, biskupy sa mohli aj lepšie brániť voči tomu, keď spravia nejaký dobrý pastierský list a vyzvu verejnosť ísť voliť, že to je falošné obvinenie, že sa do toho starajú. To je ich povinnosť, aby pred voľbami vyzvali ľudí ísť voliť a nie, že, no viete, aby sme sa nikoho nedotkli, tak nebudeme o tej veci hovoriť. Chyba. Pastieri ľudu majú povedať ľudu, čo je dôležité. A v deň volieb a týždeň pred voľbami, mesiac pred voľbami sú dôležité voľby a nič iné. Voľby sú dôležité.
Ja sa chcem spýtať, že ako je možné, že takíto predstavitelia, ako sú biskupy, ktorí sú vlastne Bohom pomazaní a žijú modlitbou, že ako je možné, že sa dejú takéto chyby? Lebo ja si myslím, že tam, kde Božie požehnanie, tam potom aj ten Duch Svätý vedie týchto ľudí. A prečo, a to je ešte na to také zvláštne, že prečo taká masa ľudí, že keby to bolo, sa to týkalo tretiny biskupov, nepoviem, ale keď celá cirkev takto zlyháva a ja poviem taký príklad, môj otec, on je akože veriaci, ale není praktizujúci, on tiež pôsobil v politike, on bol tiež poslanec Národnej rady a on, jemu sa nepáči to, ako cirkev v niektorých veciach ako sa angažuje, lebo nepáči sa mu, že napríklad tých mladých ľudí, že nevedie, čo sa týka tých praktických vecí do života, ako viete, že čo sa týka zarábaní peňazí, alebo proste čo sa týka aj tých takých svetskejších práca, že proste, že cirkev sa neangažuje v takýchto veciach, že ale ja som mu zase vysvetľoval, že ona, že to není jej poslanie, že akože ona má posolstvo hlásať evanjelium Pána Ježiša. Ale má asi povinnosť aj takúto, hej, čo sa týka politiky.
Ja by som nepovedal, že nie je mnoho skrytej práce, ktorú biskupy robia a nevidíme ju. A za druhé, je dnes úlohou aj hnutí, ako je komunita Emanuel, prebudeneckých hnutí, prinášať také rozmery, ktoré biskupy nemôžu stihnúť. Uvedomme si, že pastorácia cirkvi je jedna obrovská vec. To zase ja im nevyčítam, pretože poznám biskupské prostredie do určitej miery a jednoducho zorganizovať toto a viesť to, čo majú v rukách, to je mega náročné. To úplne tak je. Čo by mohli urobiť v rámci nového myslenia, možno aj príkladu zo zahraničia, je, že mohli by mať vyčlenených viacej spolupracovníkov, akých administrátorov na to, aby sa venovali spoločenským otázkam. To ja by som od nich rád videl. Ale to nie je primárna úloha biskupov nejak hovoriť do politiky. To nie je primárna úloha. Áno, a učenie pápežov, to je veľmi dobrá poznámka, že 21. storočie je storočie laikov. A angažovanosť, ktorú očakávajú biskupy, lebo aj vatikánsky biskup je biskup, náš pápež to je biskup cirkvi, hlavný biskup cirkvi, tak oni hovoria, že laici sa majú angažovať. Cirkev musí byť taká prebudená, ale čo by to chcelo od biskupov, to by boli vyčlenenie prostriedkov a ľudí, aby sa venovali takýmto témam, spoločensko-politickým. Aby oni vytvárali kurzy kresťanov v politike a vyučovali ľudí, ako sa to dopustiť. Ja by som toto od nich chcel vidieť. A nie je to ich primárna úloha, aby robili skôr, to sú angažované kresťanské skupiny, ktoré toto majú robiť. Ale biskupovia by mali mať kontakt s politikmi bez očí verejnosti, ale na osobnej báze určite áno, a aby im dokázali povedať, nech sa páči, dobré veci, ktoré by mali vniesť do politiky a akým spôsobom a kedy. Lebo potom to skončí tým, že niekedy kresťanskí poslanci podávajú návrhy zákonov, ktoré len poškodia kresťanskú vec v očiach verejnosti súčasnej a máme z toho len hanbu.
Ja by som chcela tak aj povzbudiť, aj sa teraz to druhé spýtať. Keď sa začalo hovoriť o potratoch, či ich zakázať, či nezakázať a podobne, tak my sme to rozoberali na našom manželskom stretku, ktorý som tak rozmýšľala, že ako týmto ľuďom vlastne tak pomôcť otvoriť oči. Tak snažila som sa ja a potom som tak rozmýšľala, že oni tiež tak túžia pozrieť akoby do tej kuchyne politiky. Tak sme pozvali poslankyňu Národnej rady, že nech ona príde teda k nám, keďže ju majú tak akože trošku aj známu. Už teda o nej vedia, keďže už niekedy navštívila teda našu dedinku malú. A toto vnímam tiež také dôležité, že aby aj tie rôzne stretká a spoločenstva dávali priestor politikom. Že nebáli sa, oslovili, že teraz, aha, my nevieme sa nejako zhodnúť na tejto téme, tak príďte ako host, vysvetlite nám to. A dať aj tým ľuďom možnosť opýtať sa na veci, ktoré im asi nikto iný nezodpoví, iba človek, ktorý je priamo tam. Takže druhá vec, ja som chcela teda vás pýtať, že či je teda takáto možnosť a či, ak teda stíhate, či by bolo možné, aj keby teda niekto odtiaľ to chcel, že pozvať vás aj do takého možno užšieho alebo menšieho kruhu.
Všetko sa dohodnú dá cez mojich asistentov, ja nič nedohodnem už niekým, to je nemožné úplne, ale kto sa obráti na moju kanceláriu, toto je môj kontakt, moja stránka, ja vám dovolím odporúčiť ju, snažím sa informovať o svojej politickej práci, aby ste vedeli, čo robím. Lebo ja si myslím, že to je transparentné a to by verejnosť mala žiadať od politikov, že čo robíte a kedy to robíte, ako to robíte. Takže aj takéto návštevy, to je to, čo má byť. Musím ale povedať, že je naozaj mi ťažké na tie tisíce kilometrov kadiaľ pôsobím, lebo chodím aj veľa do zahraničia, že prísť pre 5 ľudí hovoriť. Že skôr má zmysel, keď sa dajú dokopy viacero spoločenstiev, a ja poznám mnohé, a oni ma teraz už nezavolajú do stredka, kde je 10, ale 10 spoločenstiev príde. Tak je to vyslovene aj mojej efektivite, že ja to nevládzem proste prísť do úplne malej skupinky, je to také logické. Hej, ale môžeme využiť možnosti, ako je Skype, napríklad rád chodím do škôl, ale nevládzem tam ísť, iba niekedy, ale viete, čo to je veľmi úspešné, že takáto skupina vie byť na takejto obrazovke, ja môžem to zo svojej kancelárie spraviť a to je fantastické vtedy. Aj obyčajnú diskusiu, nemusí to byť len moja prednáška na tému európskych otázok, ale diskusiu na čokoľvek sa nechcú opýtať. A je to aj o tom, aby si verejnosť pozývala politikov, alebo ich pozývala na veľké stretnutia tohto typu. Je to absolútne nutné. Takže ja si myslím, že je to aj zo strany viac aj laikov takéto niečo vytvárať, ale tak ako som aj povedal, keby napríklad otázka potratov, a to nie je otázka toho, ako sa vykonujú, prečo a či ich je menej alebo viacej, lebo teraz, prepáčte, že žereme viacej antikoncepcie, a to je preto, že zo sexu robíme zábavu. Ja som mal akciu, ešte stále trvá, už len pár tisíc podpisov potrebujem dostať do Národnej rady petíciu za to, aby sme zmenili spôsob zobrazovania náhody vo verejnosti. Lebo toto je ten nezmysel, ktorý sa tu deje, že keď my stále uverejňujeme holých ľudí niekde, tak my vytvárame, dehonestujeme intimitu, ľudské telo a potom aj spôsob pochopenia sexuality. Ja si myslím, že tu by vedeli biskupy zasiahnuť, keby vytvorili viacej kurzov a príprav na manželstvo a lepšie to dotovali, tak sa zmení pochopenie toho, ako máme chápať sexualitu a ako sa k nej pristupuje. Lebo keď my mladých ľudí naučíme, že to je zábava, tak nič žena neostane len kupovať viacej antikoncepcie a robiť viacej potratov. Ja vidím kľúč tuto a nie v tom, že zakážeme potraty zákonom a dáme ženy do väzenia. Ja si myslím, že je pro-life téma musí byť o mnoho širšia. Ty si sa chcel opýtať, nech sa páči.
Ako je vlastne možné, že v západnej Európe, ako je vlastne možné v západnej Európe, ktorá bola vždycky kresťanská a veľmi dlho majú kresťanské základy, sa riešia také otázky ako potraty alebo manželstva viacerých osôb alebo manželstva rovnakého pohľavia. A pritom to bola kresťanská aj z rozumu. Je to predsa logické, že nemôžu mať dvaja chlapi dieťa alebo dva samce, dva samice. No a proste proti tomu sa ide. A prečo to vlastne, ako sme k tomu dospeli?
To vôbec nie je ťažké. Cirkev zanedbala evangelizáciu. Od 50. rokov začal odklon od vo veľkých národoch Európy, začal odklon od kresťanského učenia a to sa deje aj v histórii cirkvi, keď ja mám veľmi rád cirkevnú históriu, keď sa do nej pozriete, tak vždy, keď nastal odklon od toho, aby sa šírilo evanjelium evangelizačnou činnosťou, ale skončilo to len pri odovzdávaní evanjelia populačným rastom, tak všade tam sa odklonil národ od kresťanského učenia. Tento trend je viditeľný v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, môžete vymenovať mnoho najväčších krajín Európy, kde jednoducho cirkev, ale nie biskupy, cirkev znamená celé cirkevné spoločenstvo. Sme stratili vplyv. Pozrite sa, keď samotní kresťania nedokážu podporovať svoje vlastné cirkevné školstvo, tak ako chcete mať za 10 rokov mladých ľudí, ktorí veria v Boha? A ja vidím toľko príkov, čo robia kresťanskí rodičia na kresťanských školách, že to je až neuveriteľné. Potom evangelizácia v tomto rozmere, tohto typu, toto je nový spôsob evangelizovania, nie je tu, jak by som to povedal, akoby tou najrozšírenejšou činnosťou cirkvi. Veď keď sa stále pozeráme na prejav v našich kostoloch, tak nestúpa cirkevná účasť, ale klesá. Ale keď budú evangelizovať ľudia a odozdávať osobné, ja sa vás opýtam, koľko ľudia sa obrátili vo vašom živote? A buďte úprimní. Dokončím myšlenku. Moja odpoveď je, priatelia, že my sa na nikoho nemôžeme spoliehať, že niekto to urobí za teba. Ty musíš priviesť obrátených ľudí k duchovnému životu. To je tvoja úloha. To není úloha katechetu. To není úloha pána farára. Ak ty nebudeš evangelizačný človek, ak v tvojom živote nebudú obrátení ľudia, tak v tom prípade neočakávajme, že bude narastať cirkev, pretože my sme strašne spohodlnili a hovoríme si, že to pán Boh zariadi. Priatelia, čo povedal Ježiš Kristus, keď odchádzal zo zeme? Čo povedal? A posledné, keď odchádzal zo zeme, je sa pred odchodom. Choďte do celého sveta a učte ich zachovávať, čo som vám povedal. Urobte ich učeníkmi a to je náš masový vplyv, priatelia. Že je to rozdelené, kto má akú úlohu, všetko to je úplne jasné. Ale tvoje osobné poslanie je, že ty musíš priviesť ľudí k obráteniu a v tvojom živote musia figurovať ľudia, ktorí sa obrátili kvôli tomu, že si im povedal Ježišovi Kristovi. Povedal si, ako je to medzi Bohom a človekom a ten človek prežil Boží dotyk. To je úloha kresťana. A v tvojom živote musia byť také ľudia. Či ich vymodlíš, či sa s nimi vyrozprávaš, či čokoľvek robíš preto, aby sa niekto obrátil. Ty musíš mať duchovného nasledovateľa. Ty musíš mať duchovné dieťa nejaké. A to musí byť v svojom živote pravidelne prítomné, než raz za život sa dostane. To je tvoja úloha. Niekto to má viac, evangelizátori, apoštolia, proroci, kazatelia, tí majú viac, tak to v poriadku. To je ich úloha. Ale ty jednotlivec musíš mať na niekoho vplyv. Nie je možné, aby nikto v tvojom živote sa neobrátil. Prečo? Pretože kto je naplnený Duchom Svätým, je základné cirkevné učenie, tak je plodný človek, plodný kresťan plodí duchovné deti. To, že chodíme do kostola, to už je naše zázemie cirkevné. Nemýlte si evangelizáciu s chodením do kostola. V skutočnosti to ani tak nemôže byť, lebo do kostola už musí prísť obrátený človek, ktorý tam hľadá duchovnú potravu. Čiže to je naše zázemie. Byť v cirkvi a chodiť do kostola, to není evangelizácia. To je to, že ty pravidelne chodíš do kostola, čerpáš z toho a z toho žiješ. Tvoje osobné čerpanie, to musíš študovať Božie slovo, modliť sa a hľadať, čo ti Boh hovorí. A šíriť evanjelium, to je to, čo ty robíš. To je to, čo ty robíš. Na pracovisku, v škole, na ulici, kdekoľvek. Nech sa páči.
Ja by som sa ešte chcel vyjadriť k tomu, že mládež zaniká na Slovensku. A ako ja chodím na strednú školu a sme 30 v jednej triede. Na náboženstvo chodíme 10. Na birmovku sme išli 6. A tak aktívne ako sa zapájame a že sa snažíme živiť tú našu vieru, sme 4. A z ostatných ročníkov, teda z ostatných vlastne v našom ročníku, tak poznám ešte dvoch z ďalších 120.
No dobré, žiakom. Dajte si cieľ, dajte si cieľ. Akože, výborné.
Dajte si cieľ, že sa na niečo zameriate a vyžiadate si od Boha, aby vám ďalších obrátených ľudí, aby k vám prišli. Keď od Boha niečo žiadate, Boh to urobí. Keď od Boha žiadate vec, ktorú je podľa jeho vôle, a viete, ja som sa s tým trápil v Biblii, keď som to čítal, ale viete, čo je podľa Božej vôle? Sú 2, 3, 4 veci, ktoré nemôžete pomýliť. Čokoľvek iné by ste si potom pýtali, to je na otázku, že či to Boh s tým súhlasí. Ale pár vecí si viete vymenovať, že to keď Boha poprosíš, on to urobí. Vždy. Viete to povedať, len základné jednoduché veci. Keď poprosím od Boha pokánie pre niekoho, tak to mu to dá. Lebo proti tomu Boh nemôže mať ani jedné námietky. Keď vypýtaš pre niekoho konverziu, tak Boh to dá. Čiže pýtajte si od Boha veci, ktoré vám určite splní. Je niečo, čo nesplní, lebo som si není istý. A keď budete mať vieru a nebudete pochybovať, tak sa to stane, povedal Pán Ježiš. A neklamal. Takže keď si od neho vypýtate niektoré veci, a ja ti hovorím, že keď si vypýtate 5 obrátených ľudí a budete stále sa, a dovtedy sa budete modliť, dokým prídu, vtedy poviete, Bože, ďakujem. Pozrite sa, najťažší typ škôl na Slovensku sú učňovské školy. Ale ja som chodil ku Silvovi Krčmerimu na duchovné vedenie a on mi hovorí, vieš, Braňo, že veľa skupiniek kresťanských sa schádza, ale na tie učňovky nikto nejde. A to je, bratelia, to, čo by sme mali urobiť. Veď na učňovky idú z problematických rodín chlapci a dievčatá. Tam ide najťažšia vrstva mládeže. Kresťanské úsilie by sa malo zamerať na učňovské školy. My by sme mohli vytvoriť animátorov a na to ich dotovať, aby sa zameriavali na učňovské, a potom budeme mať menej kriminality za 10 rokov. Pretože z tých učňovských škôl sa najčastejšie dostáva mládež do problematických skupín. Do problematického prejavu kriminálneho a vyrastajú nám z toho poškodení mladí ľudia. Keby tam pôsobilo masovo a hlúpne kresťanské hnutie, tak zachránime kus z republiky. A stačí sa takto jednoducho pozrieť na niektoré veci, za chvíľku máš projekt v hlave a ty ho vytvoríš. A keď budeš verný, Boh sa za teba postaví. Takto vznikli v histórii IMCA, Youth Men Christian Association. Dneska to dávno nie je to, čo to bolo, ale na konci 19. storočia si jeden anglický, myslím, že Angličan to bol, mladý muž povedal, že mladí muži sú stratení. Tak vymyslel hnutie pre mladých mužov, Youth Men Christian Association, IMCA. Potom vznikla IVCA pre dievčatá a to boli obrovsky úspešné mládežnícke projekty na západe.
Ja by som mal dve otázky. Na prvé, spomínali ste, že ako kresťan by mal počúvať Boží hlas, mal by ho vedieť poznať. Ako? Lebo ako dokážete počuť Boží hlas? Druhá otázka, keď ste v Europarlamente, spomínali ste, že západné krajiny svojím spôsobom nejako netolerujú vieru východných. Vieme, že v tých západných krajinách je silný nejaký liberalizmus alebo také nejaké pokrokárstvo. Ako vyzerá ten súboj medzi nejakým vodokách pokrokárstvom a krajinami alebo tými ľuďmi, ktorí sa tam snažia presadzovať nejaké hodnoty? Majú tam šancu? Alebo v prípade, že by ten boj bol nejaký moc nerovný, nebolo by lepšie skôr z tej Európskej únie vystúpiť, ako stratiť svoju kultúru alebo svoju tvár a hodnoty nášho národa? Ďakujem.
Takže prvá otázka, ako rozpoznal Boží hlas, a druhé, že či je lepšie vystúpiť a zachovať si svoj vplyv, ako stratiť hodnoty. No. Európska únia je fantastický projekt, ktorý nám pomáha tisíckrát viac, než sa v našom národe chápe, a je veľmi zlé, keď zlým spôsobom hovoríme na úniu, pretože už len pozrieť sa na to, čo dobrého na tom dáva, je obrovs, by bolo veľká vec to vymenovať. A málo o tom vieme, čiže ťa pozbudzujem sa na to pozrieť. Druhá vec, do únie treba priniesť náš vplyv a nie z neho cuknúť. Prečo? Pretože tých 27 štátov, Briti vystúpili, teraz majú na to vážne dôvody, tých 27 štátov potrebuje kresťanský vplyv. A práve kresťania, inak sú tou najväčšou kresťanskou EPP, European People's Parties, to sú európske ľudové strany, tam sú združené kresťanské hnutia zo všetkých štátov, ale sú tak nekresťanskí vo svojich hlasovaniach, že schvaľujú homosexuálne zákony. A tu je ten kresťanský liberalizmus, ktorý tam panuje. Za čo má zmysel sa modliť je, aby kresťania zodpovedne prinášali svoje presvedčenie na politickú scénu a zodpovedne ovplyvňovali zákony, pretože vo viacerých hlasovaniach, kde je bohužiaľ aj naše KDA, bohužiaľ, strašne bohužiaľ pre mňa, sa zdržalo 80 členov a prešli homosexualizujúce nariadenia. Alebo nie nariadenia, ale rezolúcie, alebo vyhlásenia, alebo dokumenty, ktoré sme tam mali. A bohužiaľ, no naši poslanci hlasovali v súlade s kresťanským presvedčením, ale bohužiaľ tých 80 nehlasovalo. A stačilo, aby povedali nie. A keď viem, že im vedenie EPP povedalo, že majú zelenú kartu, tak to znamená, že môžu hlasovať ako chcú. Lebo aj v týchto dvoch veľkých frakciách sa hlasuje príkazom. Oni proste povedia, že za toto sa hlasuje takto, za toto takto. Ale na takéto témy, to sú témy hodnotové, alebo jednoducho častokrát práve kresťanské, im nechajú hlasuť ako chcete. A 80 sa zdržuje. Z 225. Pre mňa to je 5 zviezdičko. Proste to sa nesmie robiť. Toto. Čiže čo urobiť? Ja tvrdím, že v žiadnom prípade nie odísť, ale mať ten vplyv. My, priateľe, aby sme mali v budúcich eurovoľbách tam poslať nie 5 smerákov, ale opäť viacej kresťanov. Ale my sme mali najnižšiu účasť na voľbách. Prečo nešli kresťania? Boli tak húfne. Predtým mali 6 smeráckých hlasov a ja som hovoril kresťanom, že ľudia, my im zoberme, nie sa rozhádali medzi Volano a KDH a ďalšími, že koho budeme voliť, akého kresťana tam dáme, že nevolte toho, volte toho, volte toho. Ešte som počul, že keby tam Škripek nekandidoval, tak tam budeme mať jedného viacej my. No však super teda. A čo keby sme my vyburcovali všetkých kresťanov a ja som hovoril, smerákom zoberme mandáty, tak máme tam len o jedného viac, my priateľe. A čo keby sme mali 9 z 13 kresťanských? No nebolo by to... A nemali sme na to silu? No mali sme. My by sme mohli mať rovno všetkých 13 poslancov, keby sme chceli. Ale keď sa nejde voliť, keď sú protiunijné nálady, tak to takto skončilo. Keby ľudia nemali, si nenechali narozprávať, že únia aká je zlá, tak ani voliť nejde, lebo tá nechutuje. Naopak, keď je zlá, tak tam poďme poslať svojich ľudí. A máme 12 mandátov z tých 13. Je tam Jana Žitňanská, skutočne skvelá kresťanská žena. Je sa s ňou výborné. Tam pani Záborská, skvelá žena. Pán Mikulášik, vynikajúci, pán Štefanec, výborné. Ale nás 5. Tak tí ostatní nás prehlasujú. Už len v rámci nás samých. Však keby nás bolo 12, no tak sa nám inak bude rozprávať. A inak sa navzájem pozbudíme. Ja som veľmi rád, keď ma oni pozbudzujú, keď niečo hovorím, ale viete, ja tam zažívam nadávky, pískanie, vykrikovanie na mňa. To není príjemné, keď ja hovorím kresťanské veci. Ako počujem Boží hlas? Naučil som sa. Vypracoval som o tom celé vyučovanie spoločnosti prídomej Svetého Martina. Som sa na to najviac sústredil, aby sme kresťania rozumeli, ako počuť Boha. V zásade sú 3 hlasy, ktoré počujeme. Hlas sveta, hlas Boha a hlas zlého. A toto musíš vedieť rozlíšiť. A je to praxou, je to učením sa, je to hľadaním v Božom slove. Ale základné zásady, ja som to uveril, tie vyučovania, ako rozumieť Božiemu vedeniu. Učíme sa to, sú základné veci, ako sa to rozpoznávať dá a potom praxou prídeš k tomu, že veľmi dobre budeš rozumieť, čo ti Boh hovorí. Toto milujem na západnom kresťanstve, že angažovaní kresťania naozaj vedia, ako nasledovať Božie vedenie. Tá deliaca čiara na západe je o mnoho ostrejšia ako u nás. Tam je to, alebo si kresťan, alebo si úplný pohán. U nás máme širokú vrstvu kultúrnych kresťanov, ktorí aj však niektoré hriešne veci nevadí, však teda, ale toho Boha si ctíme. No, a toto vlažné kresťanstvo je naša najväčšia pliaga. Historicky si hovorím, že stále je to lepšie, ako nemať ho, ale to už je také matematické rozmýšľanie nad tým, čo to je. Čo by sme my mali urobiť je zobudiť toho obra, ktorý sa volá katolická cirkev a priviesť k prebudeniu a živému životu s Duchom Svätým. To je to, čo sa deje a v Amerike sú obrovské hnutia tohto typu v katolíckej cirkvi vrátane. Takže poznať Boží hlas, to ti prejem a ja si dovolím ti doporučiť moje vyučovanie na tú tému na internete.
Ja by som sa ešte chcel opýtať, že čo ste tí kresťania v parlamente, že či nie je nejaká ochota založiť skutočnú kresťanskú stranu, jednu, nie, samozrejme už KDH tam, to už je taká, že vysoká škola pre politika.
To nemôžeme takto hovoriť. Prepáčte, KDH patrí do parlamentu. A ja vás prosím, aby sa tam vrátila. To je zle, že tam není teraz. To je doslova zle. Myslíte si, že my sme niekto boli radi z toho, že KDH neprešlo tých pár tisíc hlasov? Im 800 hlasov chýbalo, také niečo. Na jednej strane si myslím, že je to taký Boží prst. Na druhej strane, kresťania volili Kotlebu, prepáčte. Kresťania volili Kotlebu. Jedným dýchom nadávať na ľudí a druhým dýchom hovoriť o Ježišovi Kristovi a evanjeliu o kresťanských hodnotách, za to facka na tvár. Sa nesmie, toto nie je kresťanstvo. Je absolútnou chybou, že tak silná strana, akokoľvek porobil všelijaké chyby, nie je v parlamente, je chyba. A my sme stratili legislatívny vplyv a je potrebné, aby tam bolo, ale s kvalitnejšími ľuďmi. Takže za to sa modlite, prosím, aby tam poslali kvalitnejších ľudí na svojej kandidátke, lebo keby boli prešli, tak teraz by tam bolo niekoľko mien prebudených mladých kresťanov, ktorí by tam boli mohli pôsobiť. Ale neprešli o pár sto hlasov. Je to aj vplyvom a nezrelosťou našej vlastnej verejnosti, ktorá dala... Viete, koľko dostala Kotlebová strana peňazí za tie voľby? 5 miliónov eur. To, čo sa stalo, je hrozného na to, že my sme im národne dali peniaze na to, aby fungovali ďalej. Lebo im to vyplýva zo zákona táto nárok. Tento nárok im patrí. A to je tá chyba, ktorá sa stala. Ale je to aj chybou kresťanských politikov, že sa im také niečo stalo. A to je treba vedieť zmeniť. Takže založenie jednej, lepšej, skutočnej, to je zlé uvažovanie. Lebo takto nemôžeme kadrovať, kto je lepší. Ale skvalitniť naše pôsobenie, áno, to musíme. Ja osobne si nemyslím, že vznikne jedna veľká kresťanská strana. Ja si myslím, že kresťania musia posunúť svoje uvažovanie a povedať, že musíme spolupracovať a nie byť proti sebe súťaživí. Ale ak jeden predseda jednej strany bude vykrikovať, že my sme konzervatívci a druhý nie, ja prebašte, ja som konzervatívec a myslím si, že tiež mám vplyv. Jak v národnej politike, tak v európskej. A nemôže tu jeden predseda tvrdiť, že my sme konzervatívci. Stále vytvárame medzi ľuďmi bariéry. Ak áno, je to zle. Ty si bol predtým a tebe dám. Ináč, teba chcem dať ako príklad. Ty si bol v Žitňanskej Tereže. Tento mladý muž sa angažoval tak a dosiahol to, že bol na stáži v Európskom parlamente u pani poslankyne Jany Žitňanskej. Takže nech sa páči, že si chcete.
Dobrý ešte prém, ja by som len taký malý koment dovolil ku tej prechádzajúcej otázke, ktorá bola, ako konkrétne vyzerá v Európskom parlamente, nazvime to boj medzi liberálnymi vplyvmi a vplyvmi konzervatívnymi. Popri tej stáži, na ktorej som bol a mohol som stráviť teraz v júni, v júli, 3 týždne, som chodil na rôzne meetingy, pretože rôzni ľudia v Európarlamente majú právo, teda možnosť a aj budget na to, aby organizovali meetingy na témy, ktoré sa týkajú ich agendy a ktoré sa týkajú agendy, ktoré ich zaujíma. Bol som stážista u pani Žitňanskej, to sa musela zaujímať o agendu, ktorá je jej agendou, ale tiež o agendu, ktorá je povedzme proti jej agende a nie je v jej osobnom záujme, aby takáto agenda prekvitala. A dostal som sa na jeden meeting, ktorý bol pre mňa náročný. Meeting. To bol absolútne otrasný meeting. V praxi ide o to, že frčí obrovský biznis s tým, že teda niekto tretí vynosí páru dieťa, nejaká matka sa ponúkne, že teda vynosí dieťa páru, ktorý dieťa mať nemôže a potom mu ho dá, preruší sa tam akýkoľvek kontakt s tou prvou matkou, alebo teda udržuje sa občasný, alebo s tým mužom, ktorý daruje materiál geneticky. A jednoducho takto vznikajú také veľmi zaujímavé zväzky. No a už len to, kto organizoval tento meeting, bolo veľmi pre mňa zarážajúce. Bol to transvestita, bol to poslanec za liberálov, ktorý jednoducho suverene vyhlasoval, že teda je to jednoznačne ľudské právo a že teda nie je možné upierať páru nárok na dieťa, avšak teda napriek tomu, že právo na dieťa ako ľudské právo zakotvené nie je v žiadnom ľudskoprávnom dokumente, ktorý by bol medzinárodne záväzný. Takže asi toľko, že teda liberáli sa zavolali svoju väčšinu a ľudí, ktorí boli presvedčení o ich správnosti, ich ideológie a konzervatívni poslanci jeden za druhým a ľudia, ktorí sa zasadzovali za konzervatívne názory a vyznievali bohužiaľ naivne, hlúpo a nelogicky. Takže takto v praxi vyzerá sa bojne s liberalizmom a konzervatívnym.
Je to tak, ten človek, ktorého ty si spomenul, sa volá Peter de Sutter a pôvodne je to Peter de Sutter, úplne reálne. Holandský človek, prerobený muž na ženu, reálne preoperovaný. Keď sa na ňu dobre pozriete, tak je to jeden veľký chlap v sukni. Ale tento človek má veľký vplyv v Európskej komisii. Vyrába deti, to slovo explicitne. Je to gynekolog, ktorý má v Indii kliniku, kde nakupuje genetický materiál, ako sa to pekne povedal, vajíčka a spermie. Vytvárajú mechanicky vo fabrike skúmavke deti zaplatia jednu chudák vidieckú indickú ženu, ktorá im za obnos peňazí to dieťa vynosí, oni odozdajú holandskému homosexuálnemu páru. A proti tomuto sa angažujú kresťania v politike. Dobrú správu, čo možno celkom nevieš, je, že aj vďaka hnutiu, ktorého dostal som čest byť dočasným predsedom do volieb, budem kandidovať na skutočného predsedu, sme zastavili tento dokument tohoto konkrétnej Peter de Sutter, neviem teda, čo mám povedať, ktorá podala návrh, aby sme uznali legislatívne, že náhradné materstvo je dobrá funkcia alebo dobrá vec a budeme to podporovať zákonmi. A o dva hlasy práve členov tohto Európskeho kresťanského politického hnutia to neprešlo. Sa to podarilo zastaviť a viete, pracovať politicky na tom, aby sme tam mali tých členov práve v tom výbore. To je obrovská vec, sa to premyslieť, na to existuje aj táto Európska kresťanská strana, aby sme vymýšľali spôsoby, že kde všade zasiahnuť, aby sme tam mali našich ľudí, aby to neprešlo. Keď prejde, lebo teraz sa chystá iný dokument, tak tá pani Petra de Sutter vymyslela, dobre, tak nie komerčné surogátne materstvo, ale tzv. Altruistické vymyslela. Altruizmus, viete, že je nejaká schopnosť cítiť sa do druhých a teda, že darovať deti tým, čo nemôžu mať deti. A to je vlastne kresťanské. To sa tak strašne prekrucuje, že teda budeme dobrí k tým ľuďom, čo nemôžu mať deti a vyrobíme im ich. To je celé choré, tento priemysel, lebo to stojí obrovské peniaze. Ja som videl jeden tajný dokument, kde bolo jedno homosexuálne združenie, ktoré vyhlasovalo ceny za to, že teda normálne dražili, že za koľko si môžete kúpiť dieťa, alebo orgány, alebo úplne choré veci sa robia. Proti tomu to bojujú kresťania v politike. A práve vymysliť, akým spôsobom presadiť kresťanské ideály, napríklad do paliatívnej medicíny. Paliatívna medicína je taká, ktorá sa stará o zomierajúcich ľudí. Viete, prečo toto celé tu je a treba to podporovať? Lebo ak nie, tak sa uzakoní eutanázia ako milosrdný spôsob zomierania. To znamená, že si dohodneme legislatívne zo zákona, že môžeme zabiť ľudí, ktorí už teda trpia, alebo už nereagujú, no tak vlastne obťažujú zdravotníci, lebo to stojí veľa peňazí, tak ich usmrtíme. Alebo oni si budú žiadať, aby mohli zomrieť. To je takisto porušenie Božích príkazov, zákonov a kresťanského myslenia, že my si nemôžeme privodiť smrť, lebo chceme. Nech sa páči, ešte dám tebe hlas a už sa musíme modliť. Áno?
Holandský model, ktorý bol rád, netehnutý na Slovensku tej politiky.
Áno.
A to sa len preto, čo ma zaujalo, že čo je také zaujímavé na tej Holandsku, že sa poplatilo rozvíjať na Slovensku.
Áno. Je to fungovanie politickej strany nie tak, že najrozhodujúce sú tam najvyššie postavení. Čo mňa ohromne zaujalo je, že táto Christian Union, kresťanská únia, sa nesnaží získať vplyv tak, že máme tu 5 poslancov a to je najdôležitejšie na svete. U nás to chápeme všetci tak, že poslanec je ten najdôležitejší v politike. No nie je to pravda. Christian Union mala obrovské zhromaždenie, kde poslanci boli ako hostia. Christian Union má veľkú členskú základňu a hovorí, my chceme mať kresťanský vplyv v krajine, preto vytvárame členskú základňu, majú okolo 25 000 platiacich členov. Tí ľudia sú takí uvedomelí, že posielajú mesačné peniaze na fungovanie strany. Vedie ich neposlanec, on je vizionár a vedúci tej strany, a na tom generálnom zhromaždení sme mali, on povedal, vítame tu našich 5 poslancov Národnej rady, 2 poslancov Európskeho parlamentu a v teréne máme 154 starostov. A to je náš vplyv. Kdežto u nás stále hierarchicky nazeráme, že najrozhodujúcejší sú tí, ktorí sú v Národnej rade. A to vôbec nie je pravda. A spôsob výkonu oni chápu, že doplňame svoje kvality a zorganizujeme to tak, aby sme mali čo najväčší vplyv na krajinu. A najväčší vplyv na krajinu je mať starostov. Je mať kresťanských starostov v obciach, mestách, štvrtiach miest, vo veľkomestách, aby sme prinášali kresťanskú zväzť. A toto je to, čo naše myslenie málo uchopuje to na Slovensku. Aj do výkonu politiky musíme vniesť kresťanské princípy. Ja osobne som sa stretol s tým, že častokrát kresťanskí pôsobiaci ľudia robia nekresťanské veci. Čiže oni sú známi ako kresťania, ale používajú praktiky, ktoré vôbec nepodporujú kresťanské myslenie. A to je niečo, čo úplne reálne vám poviem, v Trnave poznám podnikateľa v mediálnej oblasti, ktorý dáva úplatky a vyžaduje úplatky. A je tým známy. Prepáčte, toto nie je kresťanské. Toto treba pranierovať, označiť a vyhodiť. Alebo, keď máme poslancov, ktorí sú opití a holdujú alkoholu, tak ja si myslím, že majú byť vylúčení z Národnej rady a strana by mala zobrať mandát. To je prekročenie etiky kresťanskej. Tam v Holandsku to robia. Napomenú ho, majú na to taký kontrolný board, takú radu, dostaje napomenutie, keď sa nezmení, nemôže pôsobiť, lebo dáva verejnú reprezentáciu kresťanského učenia. Majú tam konkrétny prípad starostu, ktorý má milenku, dozvedeli sa o tom, zašli za ním a dali mu požiadavku. Ukončí svoj milostný vzťah a vráti sa po kvalitnému manželstvu. Ak nie, nemôžeš pôsobiť na reprezentatívnej zložke našej strany. Ja si myslím, že to je v poriadku. Ak my budeme znižovať kresťanský štandard, tak ako chceme presadzovať kresťanské ideály? Nech je kresťanom, ale nech nereprezentuje. Keď má svoje kresťanské problémy, tak nech není na očiach. Ja si myslím, že to je úplne spravodlivé. U nás sme to tak neriešili. Ja som bol vysmiatý v Národnej rade, ak si spomeniete niekto, tak ja som podal návrh, požiadavku, aby opití poslanci boli vylúčovaní za rokovania. Mňa s tým vysmiali a ešte ani kresťanskí poslanci našej najväčšej strany ma nepodporili. A ja si myslím, že to je zlé. To sa malo presadiť, pretože keď to skončilo fiaskom, tento môj návrh, za 3 mesiace na to sa v Českom senáte zakázalo podávanie alkoholu a pranierovalo sa práve alkoholické opojenie. V Holandsku je strana, ktorá to sleduje, či sú poslanci opití. A tí si hneď prídu o mandát. Viete, u nás, ak my nebudeme zodpovedne kresťanskí, pretože toto sú len v podstate také vonkajšie prejavy, ale ak neprenesieme naše kresťanské princípy do správania, politického správania, ak sa nebudeme navzájom podporovať v politike, tak my nemôžeme mať vplyv. Takže moja vízia je taká, že nejakú mega veľkú kresťanskú stranu tu dokopy nedáme. A kresťania sú roztrieštení vo viacerých stranách, ale musí prísť nový duch spolupráce a ochota podporovať kresťanské veci, ktoré podávame do legislatívy. Dobre, ja vám navrhujem, aby sme sa chvíľku modlili a tým myslím to, že požiadame Boha, aby, teraz konkrétne chcem pre vás inšpiráciu, aby ste pochopili, čo je tvoje osobné poslanie. To, že si tu je jeden veľký krok, že si tu bol, dúfam, že niečo ťa z toho tak motivovalo, ja som sa za to modlil, keď sme sa išli a môj tým sa za to modlil, aby sme priniesli takú motiváciu, že sa pohne niečo. A kdokoľvek z vás tu niektorí tu môžete byť, ktorým Boh dáva určité poslanie pre budúcnosť a musíte ho dôkladne naplniť. To znamená byť zásadový a dôsledný a disciplinovaný kresťan v osobnom živote, byť schopný šíriť evanjelium a preniesť ho do toho, čo ty robíš. A to je tvoja oblasť, kde ty priniesieš svoj vplyv. Takže teraz, prosím, vypýtajme si od Boha inšpiráciu pre to, aby to vo vašom živote sa prejavilo. A ja si myslím, že to je vec, ktorú keď poprosíme, že Boh ti ju dá. Lebo to je niečo, čo si on želá. Že je to podľa jeho vôle. Keď sa na tom zhodneme, tak potom povieme amen a malo by sa to stať. Veríte tomu? Ja, to je moja viera, to je moje presvedčenie. Pán Ježiš to učil, že keď si to vypýtate od Boha, dávam to. Takže chvíľku ticha pre vašu osobnú modlitbu v srdci a potom to budem verbalizovať. Drahý Oče v nebi, my sa k tebe obraciame pre sľub, ktorý nám Pán Ježiš dal. Že keď si od teba niečo vypýtame, a je to dobrá vec, a je to podľa tvojej vôle, že ty nám to dáš. Tak my sa k tebe obraciame o požehnanie pre Slovensko. Ale požehnanie také konkrétne, aby si inšpiroval nás, tvojich ľudí, následovníkov tvojho syna Pána Ježiša, aby sme vedeli, čo presne robiť v našom živote, v našom okolí, pre našu kresťanskú spoločnosť. Aby si nám dával inšpiráciu k myšlienkam, projektom, k spolupráci, aby sme vedeli ovplyvniť naše rozhodovanie v tejto krajine, našu národnú radu, naše krajské politické kruhy, naše miestne politické kruhy, aby evanjelium malo vplyv. Prosíme ťa, požehnaj nás v takomto zmysle. Prosíme ťa za národnú politiku, aby tam mohli byť, aby teraz, čo sú tam kresťania, aby pôsobili tak, že budú mať vplyv na legislatívu. Aby si nás to tam naučil, aby sme sa nehádali, ale spolupracovali. Aby si požehnal európsku politiku, aby tam kresťania boli svedkami o tebe v rámci politického pôsobenia. O to ťa prosíme, lebo my chceme vidieť Európu zachránenú pre kresťanské veci a chceme vidieť obrodu v cirkvi celej Európy. Za to ťa prosíme, to si od teba žiadame a to od teba očakávame. Amen. Amen, priateľe, to je všetko. Tu sú moje kontakty, tu je moja slečná asistentka, môže sa postaviť. Ona vám môže dať aj také kontaktné karty. Ja chcem byť s vami v kontakte. A prosím, môžete mi písať maily, môžete sa obrátiť na môj tým, ja rád prídem na rôzne zhromaždenia, keď sa to dá, lebo mám veľa povinností v zahraničí, ale záleží mi na tom, aby sme zachovali kresťanský hlas v Európe a zviditeľnili ho. Takže chcem byť s vami v kontakte. A Gabika ešte povie informácie a ja tu ešte ostajem pre nejakú otázku, snáď rozhovor nejaký čas, ale potom chcem ísť domov, lebo ja som včera došiel z zahraničia a chcem vidieť aj svoju ženu, svoje deti ešte dneska.
Nech sa páči, informácie. No, ďakujem pekne, to bolo príjemné.
Takže ja len, že ak by ste chceli vedieť teda viac naozaj o tom, čo sa deje v európskej politike, jednak možno tie dobré veci pre povzbudenie, na druhej strane aj tie náročné, za ktoré sa naozaj treba v prvom rade modliť a to, čo Braňo robí, tak také základné je jeho facebooková stránka Branislav Škripek, možno väčšina z vás už ju pozná, alebo ju má kliknutú, tak nám dajte like, môžete tam tiež aj písať správy, čokoľvek. Odpovedáme, snažíme sa čo najrychlejšie reagovať na všetky podnety. A ďalšia je jeho webová stránka, ktorá tam bola pred chvíľku, branislavškripek.sk, kde si môžete zažiadať, je tam taká možnosť, tam poličko, že newsletter. A raz mesačne Braňo posiela vlastne taký výkaz svojim aj povzbudzovateľom, voličom alebo celkovo ľuďom o tom vlastne, čo robí, aby naozaj vedeli, keďže chce vykazovať všetko to, čo vykonal, aby ľudia mali o tom informácie, tak naozaj tam si môžete zažiadať o newsletter. A taktiež tretia je vlastne stránka nahotanapredaj.sk, ktorá sa týka tej kampane, o ktorej Braňo hovoril, a tam môžete vlastne vyzadať svojim podpisom žiadosť o to, že chcete, aby sa teda Národná rada zaoberala týmto zákonom.
Ďakujem.
Ja by som ešte rada v mene nás všetkých poďakovala pánovi Škripekovi, že prišiel medzi nás, poďakovala mu za jeho svedectvo, za tie informácie, ktoré sme dostali, ale aj za taký formačný rozmer, a prajem nám všetkým, aby naozaj cez tie jeho slova pán k nám prehovoril ku každému a posilnil nás naozaj k tej misii, ktorú má pre nás. A taktiež budeme sa za vás modliť aj za tú vašu misiu. Držíme vám palce a tiež modlitbe zostávame spojení. Tuto máte od nás ešte taký malý darček. Nech sa páči na to.